ราก็จะสนับสนุนอยู่แต่ว่ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มซึ่งฉันอยากอาจจะเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่น้อยกว่าก็คือมองในเชิงของแนวคิดแล้วก็บอกว่าที่ต้องพึ่งตนเองแต่รัฐบาลก็สิ่งทำในลักษณะที่คือถ้าตัวเองพร้อมเงินลงมาก็ใช้เงินในการทำไปเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าถ้าไม่พร้อมลงมาแล้วมันทำให้กลุ่มแตกอะไรเงี้ยงั้นจริงๆความคิดในพื้นที่เนี่ยหลากหลายมากนะคะแต่ยังค่อนข้างเชื่อว่าอย่างน้อยการได้คิดได้ถกได้ต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็แต่มันต้องใช้เวลาจำนานนะคะกว่าที่จะทำให้ข้างล่างนี้เข้มแข็งจริงๆเดี๋ยวท่านคิดว่ามันก็มีการอย่างลงที่ดีขึ้นในลักษณะนี
้อาจารย์ครับตอนนี้เราก็เพิ่งไปสัมภาษณ์อาจารย์เอกเราธรรมทัศน์กันมานะครับความคิดของอาจารย์อเนกในหนังสือดังของอาจารย์คือสองราชการประชาธิปไตยก็คือชนบทเป็นฐานเสียงใช่ไหมครับคนเมืองเป็นฐานนโยบายแต่ว่าพอเลือกตั้งมาแล้วคนเมืองเป็นคนร่วมรัฐบาลอาจารย์คิดว่าไอ้ภาพตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าตัวเนื้อหาสาระมันเปลี่ยนไหม
เน้นบ้างมันก็ยังคล้ายแบบนั้นอยู่นะเพราะคือมองว่าช่องว่างของประเทศไทยเนี่ยแก๊สมันใหญ่มากจนคนชั้นกลางอะชาวบ้านล่างเนี่ยมองเป้าหมายเป็นคนละอย่างมองเป้าหมายคนละอย่างนั้นที่ทักษิณเดิมดำเนินนโยบายและคู่ขนานนี่ว่านั่นคือความฉลาดนะคะแล้วก็เรียกว่ายังไงคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดในระดับนึงก็คิดว่ามันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแม้แต่ชาวบ้านเองมันก็ไม่ได้เป็นโฮโมจีนัสอะก็มีหลายวิธีคิดและหลายเหตุผลในการที่เขาไปสนับสนุนนะแล้วก็ยิ่งเดียวอีกอย่างนึงที่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านคิดหรือทำในบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ยกตัวอย่างกรณีของจันทร์นะคะจันทร์ไปว่าช่วงที่เขาคัดค้านเรื่องท่อแก๊สอย่างมากๆไงตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะว่าเดิมเขาคัดค้านท่อแก๊สเพราะมันมีผลกระทบอะไรต่างๆเขาแล้วอันนี้ที่เขาอ้างอาจารย์ของจันทร์ได้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรของเขาคือพื้นที่ของเขาเนี่ยเลี้ยงนกเป็นอาชีพเสริมเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยไข้หวัดต้องมีปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ตัดไว้ตัดไข่อะไรไม่ได้ไม่ว่าวัตถุดิบไม่มีตลาดหายไปชาวบ้านเองตอนนี้เนี่ยเดินเข้าแถวไปสมัครงานที่โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่ฉลาดเขาเรียกตั้งราคาค่าจ้างแทนที่ในตลาดโรงงานแต่ละ180โรงไฟฟ้าจะให้ค่าจ้าง200นะก็คือบิ๊กอัพชาวบ้านก็เข้าไปร่วมทำงานสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนี่มันก็เปลี่ยนไม่ใช่เป็นวิธีคิดแต่ยังคิดว่าเป็นพฤติกรรมตามความเป็นไปได้เพราะนี่ไอการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วแล้วค่ะลองไม่ขัดลองแล้วค่ะแต่ว่าจะเสร็จเรียบร้อยแค่ไหนนั่นนี่แต่ว่าเห็นมีปักป้ามีอะไรลองแล้วค่ะ
เราจะลงไปใหญ่เดือนหน้า
เห็นว่าเขาทำ
อะไรที่เป็นอะไรแต่ว่าไม่ได้ครับในโรงไฟฟ้า
เป็น
ทางการ
ใช่ไหมคุณอาจารย์ยกคำถามว่า
อาจารย์นิดนึงครับพอดีต่อเรื่องมาจากเรื่องอาจารย์เนี่ยเพราะประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยคุยกับพวกเราอันหนึ่งก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะสร้างเสรีชนขึ้นมาในระบบการเมืองคือคนที่ตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นโดยการสร้างชนชั้นกลางให้มากขึ้นต้องมีการพัฒนาเมืองใช่ไหมครับดังนั้นโจทย์หนึ่งที่อาจารย์อเนกพยายามจะบอกก็คือว่าต้องเปลี่ยนชนบทให้เป็นเมืองเพื่อสร้างเสรีชนทางการเมืองเพื่อให้การเมืองมันพ้นจากระบบอุปถัมภ์ในฐานะคนที่ทำงานกับชุมชนอย่างอาจารย์มองข้อสรุปตรงนี้ยังไงครับ
เรนเชื่อว่าจำเป็นต้องสร้างให้เป็นเมืองแล้วก็คุณจะ มันจำเป็นเมืองออกมาลักษณะไหนที่ไม่ดีก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าระบบประโยชน์มันจะเปลี่ยนไปยังไง
ที่ชนในความหมายที่พอเป็นเมืองพึ่งตัวเองได้เพราะว่าสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มีกระแสรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นกว่าการพึ่งดีจากภาค
การ
เมือง
เขากำลังเอารัฐศาสตร์มากำหนดเลยหรือเปล่า
ใช่แต่มันคิดว่าโดยกรมการทางศึกษามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเป็นเมือง
เป็นไทย
ที่
ต้องยอมร
ับ
คือเศ
รษฐ
ศาสตร์กำหนดร
ัฐศาสตร์ฉันเลือกคือตัวเองก็ไม่คิดว่าจะภาพแบบนั้นจะเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนชาวบ้านให้เป็นชุมชนหนึ่ง
ถ้าถามเกี่ยวเนื่องกันก็คือชุมชนเครือข่ายที่อาจารย์ไปสัมผัสมาเครือข่ายชุมชนนี่นะครับชาวบ้านแต่ละคนในเครือข่ายเนี่ยมีความเป็นเสรีชนในเซนส์ที่ว่ามีอิสระเสรีภาพไม่อยู่ภายใต้ระบบประถมแล้วโหวตได้อย่างเสรีเป็นยังไงครับ
ตรงนี้คงต่างกันตามดีกรีนะ ในบางพื้นที่เนี่ยมีดีกรีตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นที่แม่ถางนี่ชาวบ้านเลือกอบต.เองได้อบต.เป็นของชาวมาจากชาวบ้านและอบต.ที่มาจากชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่างบประมาณเงินมันน้อยมากไม่พอแค่พายุมาสะพานก็พังเงินไปสร้างสะพานหมดแล้วก็ไม่มีเงินที่จะทำอย่างอื่นเขาอยากได้ครูที่เป็นอย่างที่ชาวบ้านต้องการอยากได้หลักสูตรอย่างที่ชาวบ้านต้องการมีอะไรตั้งหลายอย่างในเชิงพัฒนาที่เขาอยากทำแต่ทำไม่ได้ก็ไม่มีเงินนะคะแล้วก็แต่จากตรงนี้เนี่ยนิ้งคิดว่าในแง่ความเป็นเสรีชนของชาวบ้านเนี่ยแน่นอนและผู้นำยังเป็นมีบทบาทสำคัญนะคะแต่ชาวบ้านที่ผ่านคือกลุ่มนี้เนี่ยก็ทำงานกับ NGO มา20ปีนั้นมีการประชุมมีการอะไรเรื่องเคยไปดูก็สังเกตการประชุมเขาตอนกลางคืน20-30คนที่มาประชุมทุกคนแอคทีฟมากการเสนอความคิดเห็นอันนี้เซลชวนจริงนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ NGO ที่ทำงานด้วยเนี่ยเราถามว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะมองว่าชุมชนนี้เข้มแข็ง NGO บอกว่าเมื่อชาวบ้านเริ่มผิดได้แล้วเขาก็จะถอนตัวออกนะคะก็ไปสู่กลุ่มอื่นต่อไปแต่ว่ากลุ่มแบบนี้ก็เห็นได้ไม่เยอะนะคะนี่แบบที่เป็นเสรีชนมากๆและเป็นปัจเจกก็คือชุมชนคีรีวงที่นครศรีธรรมราชที่นี่มีผ่านประสบการณ์พายุเฟอะไรต่างๆมากมายและชาวบ้านล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกไหลหลายกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเสรีชนในลักษณะที่ไม่เป็นกลุ่มเป็นเสรีชนที่เป็นปัจเจกแต่ยังทำอะไรได้ทำแต่ว่าเขาจะมีเครือข่ายล้มหลวงใช่ค่ะก็มีจะตันหน่อยแล้วก็ทำงานตรงนี้ที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ถามว่าเป็นปลัดอำเภอก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นอำเภออาจจะทำได้เงี้ยจริงๆวันนี้เนี่ยผู้ว่าซีโอที่นครตอนนี้ไม่มีซีโอแล้วนะคะแต่ผู้ว่าที่นครซึ่งเป็นผู้ว่าซีโอยังงบเยอะแล้วก็มีเครือข่ายทำงานด้วยกว้างไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคประชาชนเองหรือแม้แต่เครือข่ายราชการผู้ว่าก็ยังบอกว่าสิ่งที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้ในการที่เครียดสิ่งที่เป็นปัญหาจริงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของระบบอะไรกลไกระบบราชการอะไรบางอย่างที่มันติดขัดขนาดนครนี้ดูว่ามีความพร้อมเยอะไม่ว่าจะพูดว่าไอ้ทีมงานข้างล่างที่เขาคุยกันอยู่ประจำมีเครือข่ายยมนาของพ่อประยงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังช้าไปอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะคะอะไรนะคะอันนั้นไม่ทราบเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นอุปสรรคจริงๆอาจจะเป็นตัวกฎระเบียบหรือกลไกอะไรบางอย่างแล้วกลไกตัวนั้นนะคะที่เขาปลดล็อกไม่ได้เพราะว่าซีโอก็ทำอะไรไม่ได้คุยกันแล้วจะทำก็ทำไม่ได้
คือสุดท้ายคุณดมไม่เป็น NGO ดูแล้วมีกระติดมีกระติ
ดแล้วขอถามนิดนึงค่ะในอาจารย์พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแกนนำชุมชนกับความสัมพันธ์อบต.สงสัยว่าในชุมชนที่มีแกนนำเข้มแข็งแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่อยู่อบต.เนี่ยเช่นเขาเป็นมีฟรีโหวตเลือกอบต.เองได้ในลักษณะชุมชนที่เป็นแบบนี้เนี่ยการทำงานของอบต.มันจะเข้มแข็งขึ้นมันทำให้ท้องถิ่นพัฒนาไปเร็วขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะวนข้ามกันถ้าขัดแย้งกันมันจะยิ่งดี
พอดีตัวอย่างที่เห็นนี่เป็นอบต.ที่มาจากกลุ่มแล้วก็เขาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของพื้นที่ก็จะไปได้ในแง่ของความคิดไปได้ด้วยดีแต่เขาบอกว่างบประมาณจริงๆไม่มากและไม่พอกับสิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะใช่ค่ะเขาคิดถึงขั้นจะไปเป็นสสเป็นอะไรไหมเขาบอกไม่อันนั้นอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาหลักการอะไรอ
าจารย์ปัทมาวดียกตัวอย่างกลุ่มชุมชนสองกลุ่มคือกลุ่มพวกฐานทรัพยากรกับอีกลุ่มพวกการเงินพวกสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรพวกนั้นใช่ไหมสองกลุ่มนี้ต่างไม่ต่างบายพาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปหมดเลยสาเหตุคืออะไรครับเป็นเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีออโตโนมีจริงในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรกรณีของป่าชุมชนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหญ่ระดับชาติซึ่งท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้เลยคำถามก็คือท้องถิ่นนอกจากช่วยเรื่องเก็บขยะเทศบาลต่อไปอาจจะขยายเป็นการศึกษาสาธารณสุขอย่างที่คุยกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วยังต้องไปถึงภาระหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าคำถามว่าควรไม่ควรนะครับ
ตัวเองค่อนข้างเห็นว่าถ้าเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบภายนอกน้ำตรงนี้เป็นผลกระทบตรงนี้เนี่ยน่าจะให้ทางพื้นที่ลงมาดูแลได้นะคะเพราะว่าอย่างเรื่องป่าเรื่องอะไรพวกนี้มันน่าจะจัดการในระบบตรงนั้นได้แต่ว่าโดยตัวกฎหมายมันมีรัฐธรรมนูญก็จริงแต่มันไม่มีกฎหมายลูกที่จะมารองรับตรงนี้
เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาในเชิงลบมากกว่าคือต้องการต่อสู้กับคนอื่นที่มาทำงานเขามันไม่เหมือนองค์กรในความตั้งเมื่อรัฐคนที่เขาต่อสู้ด้วยถ้าไม่เป็นหน่วยราชการอย่างเช่นกรมป่าไม้ก็เป็นบริษัทธุรกิจซึ่งก็ได้การสนับสนุนจากรัฐบาลชาติมากกว่ารัฐบาลท้องถิ่น
ถ้
า
ถาม
ผ
มก็คือมันมีทั้งคอนเซ็ปต์ที่ว่าป่าชุมชนดูแลโดยชุมชนแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่ผมเรียนถามอาจารย์ก็คือควรจะดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองคอนเซ็ปต์ที่มันโคเอ็กซิสต์กันยังไงคือสรุปแล้วที่ใครควรมีสิทธิ์ในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นเช่นป่าเช่นน้ำเช่นอะไร
คือหน้ากฎหมายปัจจุบันอำนาจอยู่ในรัฐบาลกลางซึ่งนะคะซึ่งมันห่างไกลจากพื้นที่มากเรนคิดว่าถ้าเมื่อไหร่อำนาจมันอยู่ที่ท้องถิ่นได้เนี่ยมันจะมีการดูแลการจัดการที่ใกล้ชิดกว่าไม่เป็นไรเรนคิดว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้เขารู้ว่าท้องถิ่นดูแลอนุรักษ์ได้จริงจริงมันก็มีเชิงประจักษ์อยู่ว่ามันทำได้แล้วก็มันเป็นผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ด้วยอะค่ะ
ชาวบ้านที่อุบลนะครับเวลามาให้ข้อมูลเขาก็จะบอกว่ากับกรณีเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเขาก็ไม่ไว้ใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าถึงเวลาแล้วท้องถิ่นเป็นตัวแทนเป็นพวกเดียวกันกับพวกนายทุนซึ่งทำให้ยกตัวอย่างเช่นมันมีเรื่องของโฉนดทับที่กันอะไรกันแล้วก็ทั้งที่ว่าท้องถิ่นควรจะช่วยตรวจดูได้อะไรได้ปรากฏว่าท้องถิ่นกลายเป็นพวกนายทุนไป
นะคะคิดว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านตรงนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าถ้าภาคตะวันออกมันมีเคสที่ฟังที่ TDI นะคะชาวบ้านหรือมีองค์กรที่เหมือนมีส่วนร่วมแต่ว่ามันกลายเป็นให้กับหน้าฉากนะคะเพราะจริงๆความตัดสินใจมันอยู่เกินจากท้องที่หรอก
ครับก็ดีอบต.หรือองค์กรชุมชนนะครับก็ตอนนี้มันชัดเจนว่าผมขอก็ดีตลอดแล้วกันนะคือมันเป็นคนละส่วนกันนะไม่เกี่ยวกันเลยที่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตคุยกับไปผู้นำอบต.หรือเทศบาลทั้งหลายผมคิดว่าแล้วการศึกษามันอยู่ที่เรื่องของความสัมพันธ์ในชุมชนว่าเป็นแบบไหนคือถ้าสังเกตผมถามเลยละคนที่อยู่ใกล้ๆป่าอย่างเช่นสระแก้วป่าที่ไกลๆใช่ไหมที่ความเป็นชุมสูงนะผู้นำท้องถิ่นไม่แยกตัวออกจากอะไรวิถีชีวิตของชุมชนหมายความว่าคุมกันและกันได้ไอ้ตรงนี้ไอ้เรื่องของเนี่ยมันจะดูเป็นง่ายแต่ปัจจุบันสังคมเกือบทั้งหมดมันก็ได้ออกมันแยกตัวมาเป็นชนชั้นนำท้องถิ่นอันนี้คือชนชั้นนำท้องถิ่นนะครับซึ่งชนชั้นนำท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาต่างหากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมาทำงานอบต.เทศบาลนั่นคือการทำมาหากินกับงบประมาณของรัฐฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้พื้นฐานคืออะไรคือคนที่ทำลายป่าทั้งสิ้นไอ้พวกที่ทำลายป่าทั้งนั้นเลยถามดูหน้าไหนเนี่ยตั้งแต่อบจ.ลงมาเนี่ยใครไม่เคยทำลายป่ายึดป่าโค่นป่าผมเคยคนไปสัมภาษณ์เจ้าพ่อคนหนึ่งมาแกทำลายป่าไม่ทำลายป่าสัมปทานเลยจังนะแกเอาคนบอกว่าจะมีสูตรหลักสูตรคือโค่นป่าต้องโหดคือยังไม่เลยคือไม่ได้สัมปทานนะคือระดมคนมาเลยตอนนี้แกเป็นสอจ.อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้พวกอบจ.ทั้งหลายคนทำลายป่านะอันหนึ่งอันที่สองเคสที่สมุทรปราการนะครับก็ชาวบ้านผมไปถ่ายรูปมาเลยเห็นในโรงงานย้อมผ้ามันปล่อยสารลงมาแล้วจะไปกับอาจารย์เนาะแล้วก็โรงงานนี้เขาจะมีพ่อบ้านจะปล่อยมาตอนคืนนี่เราไปตอนวันบางไม้ก็ยังทำอยู่เลยถามว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาเดือดร้อนจะประมงเดือดร้อนเดือดร้อนถามว่าทำไมไม่นั่นก็เพราะว่าก็คือชาวบ้านฟ้องมันไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านโครงสร้างของอะไรของพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ผ่านโครงสร้างเทศบาลร้องเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางเลยแล้วกรณีของชาวบ้านตายเพราะใครก็ตายเพราะอบต.ไปเช่นเขาชะเมาที่ระยองผู้นายชาวบ้านโดนยิงโดยเครือข่ายของเจ้าพ่อจากบุรีรัมย์จากเครือข่ายเจ้าพ่อระยองคือเขา เวลาเขายิงใครเขาไม่ยิงจะบัตรหรอกเขาคนยิงเป็นยิงนะอันนี้เป็นต้นนะกรณีเกนโก้ถามว่าชาวบ้านตายเพราะใครชาวบ้านก็ตายเพราะไปขัดกับพวกมันก็เป็นความเคลื่อนที่ถามว่ากรณีดูทรายตายชาวบ้านก็ตายเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบว่าต้องศึกษาท้องถิ่นกันมากจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะยกมา
กองก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือของการใหญ่ปักได้ซึ่งก็จะบอกมีเขตอะไรที่เขตอะไรออกมาซึ่งเป็นปัญหาของมันเองแต่ว่ายังไงก็ตามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่ผลกันมากก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยเคยมองแล้วอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือว่ามองกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นปลายให้กับส่วนกลางตำแหน่งอันนี้เดี๋ยวนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำยาแล้วในงานนั้นแล้วก็อบต.อะไรต่างๆกลายเป็นตัวหลักถ้ามันก็รีดันเดินในทางเป็นฝ่ายด้วยแล้วก็เมื่อรีดันเดินแล้วฝ่ายปกครองซึ่งคอยดูแลเรื่องซิเคียวริตี้อะไรต่างก็ไม่มีฝ่ายก็เลยไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นปัญหาของต่างจังหวัดในด้านมากกว่าผมไม่อยากทำอะไรผมอันนี้ขอพูดฝ่ายการเมืองก็รู้ดีว่าข้อจะไปมีสิทธิ์ของไอ้การยกเลิกอันนี้เป็นยังไงเพราะมันเป็นคำถามการรัฐจารย์ศาสตร์500%ไม่เจอการไม่อยากยุ่ง
นี่เป็นนักเศรษฐศาสตร
์ไม่ใช่มองมานักเศรษฐศาสตร์เพียงแต่ว่าจากหลายพื้นที่ที่ไปเจอที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่หลายนายนะคะคือชาวบ้านน้องว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ปรึกษาถ้าอบต.นี่คิดอะไรทำอะไรไม่เป็นนอกจากตั้งขนมนะคะเป็นตัวแทนที่ไปมองผลประโยชน์เรื่องการใช้เงินตรงนั้นแต่ว่าเวลาชาวบ้านมีสาระทุกสุขอีกนี้ทุกตอนนี้นะคะก็ยังวิ่งเข้ามาอ่านอีกไม่มี
ประเด็นของอาจารย์ชัยยงผมว่าบางทีก็ช่วยเหมือนกันที่เราจะเปรียบเทียบส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นส่วนกลางถ้าเราดูนักการเมืองที่จะเรียกว่าหาทีมทำมาหาทีมเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางของนายทุนในส่วนกลางมันก็มี3อย่างใช่ไหมครับคือธุรกิจที่ไม่ยึดกับรัฐครอบครัวคนขายเครื่องเขียนงานแล้วก็ไม่เคยยุ่งกับรัฐตลอดหัวดาวนะขายเครื่องเขียนบ้านดาวเลยก็แค่ครอบครัวผมอ่ะผมก็ห้ามในครอบครัวไม่ได้เป็นพิเศษมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีนายทุนประเภทนี้จำนวนหนึ่งแล้วก็มีนายทุนที่ได้น้ำได้เนื้อหน่อยส่วนที่ได้น้ำได้เนื้อเนี่ยต้องทำกับรัฐบาลคำประทานก็คือคำหลักนะซึ่งสมเกียรติรู้จักดีไม่ได้เป็นครอบครัวสมเกียรติแต่ว่าสมเกียรติรู้จักดีสมเกียรติไอ้ทองได้เดียวแล้วมันก็มีอีกพวกอื่นๆที่ผมลืมไปแล้วแต่ว่าอันหลักๆก็มีอันนี้ในท้องถิ่นเนี่ยสมัยก่อนพวกนายทุนที่ขึ้นการศึกษาหรือพวกที่ขายของในตลาดแล้วก็ลงสีขายสินค้าเกษตรจำได้ไหมแล้วมันก็มีสัมปทานอีกนะสัมปทานโน่นสัมปทานนี่ป่าต้นป่าไม้เป็นเอเจนต์ของเหล้าบุหรี่อะไรว่าไปตามเรื่องอันนี้ก็ยิงกับรัฐบาลผมกำลังคิดว่าตัวที่เป็นเศรษฐกิจท้องถิ่นจริงๆมันค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆภาคเกษตรมันก็ไม่ใหญ่แล้วโรงสีแต่ก่อนนี้ก็ขึ้นอาชีพตาอยู่นี่เป็นเรื่องเล็กแล้วแต่มันก็มีอุตสาหกรรมอย่างสมุทรสาครก็คงมีโรง
รงอะไรต่างๆมากซึ่งเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าของในพวกปลากระป๋องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีคุณค่าสุดส่วนใหญ่ใช่ไหมก็มันก็มีในอิทธิพลของทุนกรุงเทพไปครอบงำในต่างแดนต่างกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือที่จะมามีอิทธิพลหรือต้องการจะมีอิทธิพลในท้องถิ่นก็คือต้องอาศัยกับปัญหาในรูปแบบรูปใดแล้วก็วันนี้มีของใหม่เกิดขึ้นของเล่นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพราะทักษิณอย่างเดียวแต่ทักษิณเองยกกำลังของขึ้นไปก็คือลบประมาณรัฐบาลของกลางเป็นตัวหลักจึงไม่ทำให้น่าแปลกใจว่าโครงการบริการชนท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเป็นจำนวนไม่น้อยครั้งหนึ่งเขาบอกเคยบอกว่าเกินขึ้นหรือตัวใครทำตัวเลขให้ดูสมบัติเคยพูดกันตอนสมบัติครั้งนี้เป็นมันคือมันต้องดูเศรษฐกิจท้องถิ่นและเปรียบเทียบคู่ขนานกับเศรษฐกิจชาติด้วยเพราะอย่างโรงงานปากกาโรงงานกระป๋องนี่ส่วนใหญ่จะมาจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นสมุทรสาครอาจจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมันใกล้กรุงเทพ
ตอนน
ี้
เศรษฐก
ิ
จท
้
องถ
ิ่
นม
ัน
จะม
ี
ล
ัก
ษณะน
ี้
คือเข้าไปติดใช่ไหมคะแต่เรื่องมีโรงงานมาตั้งก็เอางานมาโยน
ทำแบบกลุ่มแบบทำในบ้านใช
่
ไหม
ใช่ค่ะแบบนั้นก็มีอยู่เยอะในหลายที่ซึ่งจริงๆก็คือส่งตรงถุนกะทิ
ค่ะคุณรู้ว่ามีใครเก็บหรือเปล่าว่าทั่วประเทศมีใครมีผมข้างผมทำอยู่ติดแล้วผมข้างเป็นพิเศษกับตัวเลขของ NGOเพราะว่าเขาจะเจอกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นเกษตรแบบคอมเมอร์เชียลแบบใช้ผงใช้ปุ๋ยใช้อะไรจะทำแบบใหญ่โตไม่อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนใหญ่กว่าในที่สุดแล้วมีน้ำหนักมากกว่า
ค่ะเกษตรสติจะยังเยอะกว่าแต่กลุ่มเกษตรทางเลือกที่ว่ามันก็ค่อยๆขยายเริ่มขยายไปแล้วมันก็ยังเล็กกว่า
ครับอาจารย์ปัดทำวิจัยคุยกับเจ้าพ่ออาจารย์ชัยยนต์คุยกับเจ้าพ่อนะครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากรัฐธรรมนูญ40มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับภาพอิทธิพลท้องถิ่นพวกนี้มันมีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นลดลงอย่างไรแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เอามายกนิดก็คือเรื่องบทบาทของรัฐที่มากขึ้นด้วยนโยบายของส่วนกลางที่มากขึ้นที่ลงไปขายตรงถึงระดับชาวบ้านเนี่ยมันช่วยลดทอนไอ้ระบบอุปถัมภ์จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นต่อชาวบ้านไหมเชิญอาจารย์ครับ
ครับก็ขออนุญาตก็พูดตามจากประสบการณ์นะครับคือประเด็นแรกเนี่ยหลังกระลุก50เนี่ยที่เคยได้ลงผู้ชาวบ้านคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับชาวบ้าน50ประการแรกนะฮะเพราะว่าเคยทำวิจัยแล้วลงไปชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่รับรู้พวกนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับฉบับในประชาชนเลยนะครับทุกวันนี้เวลาไปคุยชาวบ้านนะคือแกถามว่าใหญ่ตอนไหนก็ใหญ่ตอนเริ่มตั้งเท่านั้นนะครับเท่าที่คุยอันนี้คือสิ่งที่เจอนะครับอันที่สองเนี่ยการไปรูปการเมืองท้องถิ่นไม่มีทางเกิดอ่ะตอนนี้นะภายใต้ที่ผมเห็นเป็นข้อมูลนะเพราะถ้าหมายถึงว่าการเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ยไม่มีทางเกิดแต่มันเป็นการไปรูปการปกครองคือปกครองโดยราชการผู้นำราชการแต่เดิมตอนนี้ยังมีคนใหม่ขึ้นมาคือกลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่จะเข้ามาร่วมปกครองราชการนะครับแล้วก็ เพราะนั้นโดยสรุปแล้วตอนนี้นะครับที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ลงทำวิจัยต่างๆนะพูดคุยชาวบ้านคือตอนนี้ชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ยังสร้างมันไม่มีเอกภาพผมมาคิดได้อย่างอาจารย์ปฐมาวดีว่าเพราะนั้นมันเป็นการเกิดขึ้นมาของชนชั้นนำท้องถิ่นกับที่เรียกว่าชาวบ้านหรือประชาชนคือผู้สูงปกครองให้ชนชั้นนำท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ที่ผมดูนะครับก็คือเพราะนั้นปัญหาเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของคำว่าอำนาจเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่คืออำนาจที่เรียกว่าอิทธิพลกับอำนาจที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่ authority ยังเป็นสองสิ่งที่ยังดำรงอยู่ในท้องถิ่นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าคำว่าเรื่องอิทธิพลเนี่ยก็หมายถึงเรื่องมีผู้มีอิทธิพลนะฮะยังเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ในท้องถิ่นอยู่ไม่จะเป็นระดับที่เป็นเจ้าพ่อผู้ประทับต่างๆนานาตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งซึ่งกำหนดการเมืองที่ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเวลาจะมีโครงการรับเหมาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตกลงกันที่จังหวัดมันตกลงกันที่บ้านกำนันหนึ่งนะที่ประชุมกันทุกสองอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะบ้านแต่มันจะไม่ได้ครับก็ประชุมกันสองอาทิตย์เพราะนั้นเขาลงตัวกันหมดแล้วว่าโครงการนี้จะเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยให้ผู้ว่าให้ใครจะทำโครงการทางการอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะหรือกรณีของอบจ.ที่จังหวัดใกล้ๆนะฮะที่ระยองเนี่ยเขาตกลงโครงการหมดแล้วก็คุยกันในร้านอาหารคุยอะไรกันหมดเรื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นอำนาจที่เป็นอิทธิพลที่มันเป็นสิ่งขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดในภาษาดอกไม้ทั้งหมดที่เราเห็นนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ในแง่นี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลโครงสร้างแบบนี้เป็นสิ่งที่คู่กับออเทอริตี้ตอนนี้ผู้มีอิทธิพลพัฒน์เนี่ยถามว่าที่อาจารย์มาบอกประมาณ 50% ผมยังไม่ทำวิจัยในเชิงในปริมาณนะครับแต่ที่ผมเจอตัวเลขเมื่อก่อนผมเชื่อมีนักการเมืองอาชีพนะแต่แบบผมไม่เชื่ออาจารย์ผมไม่เชื่อมีนักการเมืองอาชีพทุกคนล้วนแต่มีอะไรมีฐานการสะสมความมั่งคั่งทั้งนั้นเลยฮะสะสมทุนทั้งนั้นเลยฮะเพียงแต่เราไม่ได้รู้นะฮะทุกคนมาด้วยการสะสมทุนเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอันนี้คือประเด็นที่อยากจะให้วิจัยกันนะฮะคณะกรรมการที่ไม่มีครับไม่มีเท่าที่ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยถามว่าบทบาทตรงนี้อย่างเช่นถ้าเข้าใจบทบาทผู้มีอิทธิพลก็จะเข้าใจหัวหน้าพรรคของท่านสสนะฮะทำไมท่านถึงออกมาปกป้องประชาธิปไตยเลือกตั้งเลยเกินนะครับให้กับพรรคไทยรักไทยทุกวันนี้เพราะท่านอยู่ในฐานะที่อะไรที่อยู่บ้านใหญ่ชายแสงนะฮะประเด็นคนที่ยังต่อท่าดีมันเป็นสองขั้วหน้าใช่ไหมฮะอันนี้คือนี่คือชีวิตจริงๆของคนในท้องถิ่นทุกเรื่องเนี่ยนะฮะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องโยงกับสิ่งเหล่านี้ฮะทุกโครงการแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้กันนะฮะเราโยงทั้งหมดนะฮะเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเขาโยงกันหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความอันที่สองคำว่า authority ก็คือตำแหน่งต่างๆทางการเมืองเพราะว่าตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือตำแหน่งการเมืองก็คือมันเป็นพื้นที่ให้ผู้มีอิทธิพลได้สามารถอะไรเข้ามาอยู่ในกรอบของรัฐได้นั่นแหละที่พระองค์นะเพราะฉะนั้นพบเลยตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อาจารย์ทุกคนพูดถึงเนี่ยก็เป็นที่พักจริงของผู้มีอิทธิพลเก่าซึ่งก็สามารถใช้ได้อะไรใช้ตำแหน่งนะฮะในกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ตำแหน่งอบต.นะครับรวมทั้งตำแหน่งส.ส.นะเขาสามารถสรุปแล้วตัวนี้เขาสามารถใช้สองด้านได้คือได้ทั้งหลักคอร์สิตี้และทั้งอะไรอิทธิพลเขาใช้ทั้งสองด้านได้ตอนนี้นะถ้าที่ผมเจอนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผมเจออบต.เทศบาลหรืออบจ.นี่นะครับคืองั้นไอ้เป้าหมายที่อาจารย์ถามว่าไอ้เรื่องอบจ.ที่จะถัดจากสสมาอบจ.นี่เป็นเรื่องที่คนข้างในเขาพูดกันหลายปีแล้วคือเขาเคลื่อนกันตลอดนะฮะคือพวกนี้เขาถนัดมากในเรื่องจะรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ผมว่าเขาถนัดมากผมคุยกับเจ้าพ่อคนหนึ่งนะครับพอดีผมได้โอกาสสัมภาษณ์เจ้าพ่อทุกคนนะเจ้าพ่อคนหนึ่งเนี่ยผมคุยเขาผมเรียกไม่ได้เขารักเศรษฐศาสตร์เขาเก่งนักเศรษฐศาสตร์ผมไม่เก่งเศรษฐศาสตร์คือเวลาเขาพูดถึงถนนเนี่ยถ้าสามารถรู้ได้เลยว่ากิโลนึงกำไรเท่าไหร่ตรงนี้เพื่อนเขาเกี่ยวกับธุรกิจมาอาจารย์เกี่ยวกับธุรกิจเท่าไหร่ จ้าค่ะโอเคผมใช้คำผิดเจ้าจางใช้คำผิดเป็นกับดีฮะไอ้ทางอันนี้สูงแรงเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับว่าไอ้คำว่า authority ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ authority ตรงนี้เพราะนั้นสรุปแล้วนะครับว่าผมขอประเมินเกี่ยวกับสถานภาพเรื่องการกระจายอำนาจทั้งหมดฐานะท้องถิ่นทั้งหมดก่อนในประสบการณ์ของผมที่ผมเจอผมคุยมาประการแรกเรื่องการกระจายอำนาจไม่เกี่ยวกับประชาชนท้องถิ่นเป็นเรื่องการให้อำนาจกับผู้นำท้องถิ่นเท่านั้นเลยไม่เกี่ยวเลยฮะเพราะนั้นการคุยเรื่องรูปแบบการคุยอะไรที่มันเป็นลีกอลสถาบันโครงสร้างอะไรเนี้ยผมว่ามันไม่พอได้ล่ะมันไม่พอที่จะทำให้เกิดการกระจายสู่ปลายประชาชนจริงๆมันไม่พอนะไม่พอในตรงนี้เนี่ยอันที่สองนะครับว่าเวลาที่ถามว่าเอ๊ะกระจายอำนาจปปชจะช่วยทำให้มีการจัดสรรให้มีผู้นำเหนือได้ดีไหมปัจจุบันในการสืบเขามีทายาทแบบศูนย์นะคือท้องถิ่นเขามีทายาทนะลูกหลานเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นพวกที่อาจจะเขามาหนึ่งเจตจำนงเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองไม่ใช่เกิดเป็นนักการเมืองเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือธรรมชาติอาณาจักรในอปทเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าเขาเหมือนรักษาจิตคือรับลูกหลานมาทำงานหรือที่จันทบุรีในการสอบเทศบาลได้สอบได้แล้วก็ยาวว่าจะได้เลยนะก็ต้องมีเรื่องเงินเข้ามาอีกเพราะตำแหน่งนี้ท่านต้องจ่ายสักกี่แสนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นรองนายกเทศบาลอยู่ที่จันทบุรีบอกสอบได้แล้วต้องจ่ายเงินถึง200,000ครับ300,000นะครับอันนี้คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นจะไม่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์เดี๋ยวที่ข้าราชการอันที่สามการถ่ายโอนภารกิจการโอนภารกิจเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของชนชั้นนำเก่าคือราชการถามผมถามพวกผู้นำท้องถิ่นถามมารู้เรื่องไหมบอกไม่รู้เรื่องคือก็ไม่รู้เพราะหนังสือมันมาที่นายกเรื่องยกมันจะเก็บไปแล้วสรุปแล้วที่ว่าถ่ายโอนไปร้อยเนี่ยเขาใช้รถเอกสารนะครับแล้วถามพวกคนทำงานบอกถ่ายโอนภารกิจเนี่ยถ่ายอะไรมาบอกถ่ายภาระมาไม่ใช่ถ่ายภารกิจคืออะไรที่มันใช้ไม่ได้อะไรที่มันต้องมาเสียเงินเนี่ยให้ท้องถิ่นเข้าไปเลยรับผิดชอบเช่นไอ้เครื่องสูบน้ำตัวอะไรพวกนี้นะทั้งหลายเนี่ยนี่คือความรู้สึกของพวกไอ้ผู้นำท้องถิ่นที่คุยกับผมทั้งสิ้นนะไม่เคยมีใครหนึ่งไม่รู้เรื่องการถ่ายโอนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินมาดังนั้นครับ
มันเป็นการอำนาจตัดสินใจได้ของครูคือผมเข้าใจเลยว่าถ้าโอนโรงเรียนไปโอนครูไปโรงเรียนเนี่ยมันจะประกอบด้วยเงินเดือนครู
ครับ
80-80%นะซึ่งไม่ต้องทำอะไรโอนมาทั้งกระดิ่งแล้วก็ทุกวันก็จ่ายเงินเดือนครูมันจะสอนนักเรียนคือมันเป็นอะไรที่มันมีช่องว่างที่จะใช้วิจารณญาณอะไรน้อยมากใช้อำนาจไปน้อยมากนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้ก็มองเป็นภาระแต่ว่าหรือว่าปั๊มน้ำเหมือนกัน
เด็กเล็กการเ
ลยแต่ว่าประเด็นที่ว่าตรงจุดที่ก็มีทางเลือกผมเองก็มีโครงสร้างพื้นฐานของการ
ก็ประเด็นนี้ก็ประเด็นต่อไปนะครับผมดูประเด็นเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องของวินัยการคลังนี่นะครับจะต้องยัดเยียดหนึ่งว่าการแบ่งจุดเด่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมขององค์กรความจริงของชาติแล้วลงสองสิ่งการแบ่งเป็นทั้งนี้ปัญหาก็คือว่าไอในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะมีชนชั้นกลางก็ไปเล่นแต่ในจังหวัดมันนิ่งเพราะการแบ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแบ่งเปอร์เซ็นต์กันค่อนข้างชัดเจนนะตรงเนี้ยแล้วครับแล้วก็ที่เปอร์เซ็นต์มันก็แบ่งไปให้ผู้ทางอำเภอทางจังหวัดด้วยเพราะเขาก็มีการคุมเรื่องการเช่นเรื่องของระเบียบเรื่องของรายงานประชุมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งมันจะต้องแบ่งกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินมาจากลูกศิษย์ปิยโทจำนวนมากนะเป็นพฤติกรรมได้เวลาถามประชุมอบรมคนหลายสิบครั้งเนี่ยถามพวกอบต.ถามแบบกันเองทุกคนรู้หมดยิ่งได้หมดอ่ะรู้กันหมดแหละอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยชื่อได้ยินชื่อปาตรูเลยเพราะมีเรื่องเกิดขึ้น2-3ทีเนี่ยคือเขามีงบประมาณ200 ล้านเพราะนั้นเวลาพฤติกรรมที่ผมว่านะคือธุรกิจการเมืองเนี่ยเวลาที่เขาหาเสียงกันคำนวณเลยว่า 20% 20% เนี่ยหมายความสาระก็ได้40 ล้านเพราะนั้นเขายอมทุ่มประมาณอะไร20 ล้านวันนี้เขาคำนวณหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่เวลาทำวิจัยก็เจออย่างนี้ครับสำหรับการซื้อเสียงอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำวิจัยก็เจอนี่กับพวกที่เขาจะเข้าไปเป็นตำแหน่งอะไรนะเช่นนายกเทศรัฐมนตรีเขาคิดว่าคงได้อย่างนั้นมาแล้วก็อันต่อไปเรื่องพรรคการเมืองพรรคการเมืองมีความหวังนะพวกนี้ไม่ได้ใช้พรรคการเมืองทำอะไรเลยในต่างจังหวัดคือใช่อย่างเดียวคือใช้เวลาหาเสียงนะฮะเวลาเราลงหาเสียงเพราะนั้นเวลาหลังเราลงไม่มีความหมายอันที่สองนี่ก็ต้องการคือมันเป็นช่องทางของการที่เข้าสู่ตำแหน่งอำนาจอันที่สามคือหวังเงินของพรรคบ้างมาเสริมเงินของตัวเองนะและวันนี้ปัจจุบันนี้การซื้อเสียงในระบบพรรคออกมันค่อนข้างเป็นระบบเงินตราที่ยอมสูงตำแหน่งสสในบางจังหวัดมัน40-50 ล้านถ้ามันมีไม่ใช่เพียงมากคู่เดียวนะหลายคู่นะ40-50 ล้านอบจก็เหมือนกันนะชนะขึ้นสุดท้ายใน40-50 ล้านนะฮะต่อต่อคนนะครับที่การคำนวณของพวกที่เขาเล่นไม่ยาพนันกันอบจอาจารย์
อาจารย์พูดว่าพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองให้ในนามพรรคหรือว่าให้ผ่านสสในพื้นที
่เวลาที่ไอ้พวกนี้เขาคือนักพรรคการเมืองทุกพรรคก็ลงไปหาพวกนี้ละหาพวกไอ้ผู้นำท้องถิ่นแล้วดูว่าใครที่เสียงดีแล้วจะเดินเข้ามาพรรคอย่างเงี้ยฮะและเวลาที่จะไอ้ลงสสคือก็มีเงินแบ่งให้หรืออะไรพวกนี้แต่ตัวนี้สุดท้ายเนี่ยพรรคไทยเนี่ยคือแกลงไปที่จังหวัดระยองเต็มที่แกจ่ายเงินเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะเอาคุณในที่เป็นรองโฆษกพรรคแล้วจะได้ปัดออกมันจะเป็นกรณีเฉพาะมันแล้วแต่คือพรรคเขารู้ว่าอะไรควรจ่ายและไม่ควรจ่ายเขาก็ไม่จ่ายเปรียบปากอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะนั้นตรงนี้ครับอบจ.นี่ครับเมื่อตอนนี้จะเงี้ยจ้ะครับครับคือจะเงี้ยคือผมเอาไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับจังหวัดสุดท้ายที่มีปัญหากันในที่มลพิษเกิดหาจังหวัดนี้นะซื้อ14 ล้านเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณของอบจ.ใช่ไหมมันเยอะนะว่า800 ล้านสมมุตินะแล้วก็ใน800 ล้านเนี่ยเขาก็รู้ว่าสสเนี่ยปัญหาที่ลำบากเพราะนั้นตรงนี้มาตรงนี้ตอนนี้ปั๊บก็เลือกเป็นพันธมิตรระหว่างกลุ่มอะไรกลุ่มทุนต่างๆแล้วก็ในจังหวัดนะครับในจังหวัดอาจารย์อย่างเช่นกรณีฝ่ายผมพูดง่ายคือฝ่ายมันจะเรียกว่าฝ่ายเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ฝ่ายเจ้าพ่อเนี่ยก็ได้รับทุนอุดหนุนจากฝ่ายในทุนที่ส่งออกทุเรียนและลำไย 50%ของประเทศแล้วก็ได้รับอุดหนุนจากพ่อค้าไม้รายใหญ่ก็ต้องออกเจ้าพ่อนะอะไรพวกนี้นะฮะส่วนฝ่ายเจ้าแม่ก็ระดมในสสที่เป็นนักการเมืองอาชีพก็มาระดมพวกคนอื่นที่เหลือเข้ามามันก็ลงขันกันอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันฉะนั้นอันสุดท้ายคืออปท.เนี่ยถ้าวางฐานะคือแหล่งทำมาหากินของประชาชนท้องถิ่นต้องผมคิดว่าข้อสรุปนี้ต้องสรุปในเชิงในสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะแต่ควรจะเป็นศักยภาพเนี่ยมีแน่นอนนะอันสุดท้ายก็คือในแง่นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเกิดชนชั้นนำรัฐพันธมิตรคนชั้นนำในท้องถิ่นเพราะเมื่อมันขัดแย้งกันแล้วพวกชั้นนำก็ไม่ขัดแย้งกันหรอกครับตำรวจเจ้าพ่อไม่เคยขัดแย้งกันจะขัดแย้งทำไมใช่ไหมลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเป็นตำรวจเนี่ยบอกเนี่ยเจ้าพ่อเพิ่งเล่นพนันสสชนะได้แบ่งเงินให้200,000คือเขาพันธมิตรกันระหว่างชนชั้นนำท้องถิ่นที่เป็นนักการเมืองกับชนชั้นนำข้าราชการนะครับชนชั้นนำข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเลยเขาสัมพันธ์กันหมดครับแล้วก็อีกอันนึงที่กำลังจะเข้ามาคือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยปัจจุบันมีหลักสูตรแจกครบจบแน่เพื่อที่จะยกฐานะอะไรยกฐานะพวกเจ้านำท้องถิ่นจ่ายครบจบแน่ครับอาจารย์เพราะนั้นพวกนี้เนี่ยพวกท้องถิ่นมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องการศึกษาต้องการให้ตัวเองเป็นข้าราชการนะฮะแต่งชุดเพราะนั้นต้องการมีปริญญา พราะนั้นวิธีการเรียนก็ไม่ค่อยสู้ไม่ไหวไม่อยากเรียนเพราะเสียเวลาด้วยวิธีการที่มหาลัยต้องสมคบกับพวกนี้คือปล่อยให้จบอย่างง่ายๆที่มหาลัยก็ได้เงินนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ในรายแห่งหนึ่งนะครับมันก็สมคบกับท่านอย่างที่ต้องพบกับกลุ่มหนึ่งนะครับเปิดสอนหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์โดยไม่มีอาจารย์จบด้านนี้ปีละ 1,200 คนกำไรปีแรก100ล้านนะฮะในคณะอันนั้นนะฮะปีสองกำไร93ล้านเนี่ยนี่คือมหาลัยคณะนั้นได้เงินเปิดนะปริญญาโทนักวิทยาศาสตร์ปีละ 1,200 คนก็นี่คือสิ่งที่พันธมิตรเขาอยู่นะฮะเพราะพันธมิตรเขาอยู่เนี่ยเพราะนั้นเขาไม่ปัญหาคือเวลาที่มีเรื่องกันเนี่ยเขาไม่สู้กันหรอกครับเขาไม่โง่เพราะว่าลำพังตำรวจเนี่ยลูกศิษย์ผมมันเรื่องอะไรจะไปมีเรื่องเจ้าพ่อใช่ไหมมันมีเรื่องมันก็เสี่ยงมันได้เอาเงินดีกว่าอย่างเงี้ยนะฮะแบ่งกันดีกว่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาก็คือปัญหาก็คือถ้าไอ้ชาวบ้านปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ที่ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าปัจจุบันชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบมากเนื่องจากการพัฒนาเมืองพัฒนาที่ยมเงินตรามสูงมากแต่เนี่ยปัญหาชาวบ้านเนี่ยเกิดการตระหนักรู้แล้วแต่ปัญหาหรือไม่มีกลไกหรือกระบวนการในการมีส่วนร่วมนั่นคำตอบก็คือทำไงถึงจะมีเจ้าตายแบบมีส่วนร่วมทำไงถึงชาวบ้านมีพลังขึ้นมาอันนี้คือประเด็นใหญ่ถ้าปากไว้ที่อบต.เนี่ยพังครับเพราะเราไปสร้างจนชั้นนำใหม่ไปสร้างเสือตัวใหม่ขึ้นใหม่อะไรองค์ประกอบของท้องถิ่นโดยใช่เหตุเพราะถ้าเราส่วนคนที่ยังรักองค์ประกอบของท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนฮะมันต้องสร้างระบบสร้างอะไรเพราะนั้นผู้ขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่อบต.นะครับ
ก่อนที่จะทักถามอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์สกลคุณอุดมมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ไหมครับอาจารย์พยองดูแลถ่ายภาพอีกด้านหนึ่งใช่ไหมให้เราเห็นเรื่ององค์การปกครองท้องถิ่นเป็นการสร้างชนชั้นนำใหม่การกระจายอำนาจจริงไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นแต่เกี่ยวกับการแบ่งให้อำนาจผู้นำท้องถิ่นประเด็นแบบนี้อาจารย์มีนักความใช่ไหม
ผมว่าอาจารย์อาจจะเจอเคสที่ไม่ค่อยดีนะครับของเมืองชนของระยองซึ่งเคสของสองจังหวัดก็รู้กันอยู่นะครับเป็นยังไงว่าคนกลางเดือนนี้ลงไปแจ้งระดับท้องถิ่นเป็นอย่างไรผมโอเคผมก็ใช่เขาว่านะเขาว่าคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผมว่าถ้าเรามองในภาพรวมจริงๆเนี่ยเรื่องของบทบาทท้องถิ่นเรื่องของหมายถึงองค์กรความคิดท้องถิ่นนะอบต.กับการพัฒนาทั้งในเรื่องของไม่ติดทางด้านการเมืองก็ดีไม่ติดทางด้านเศรษฐกิจก็ดีนะครับผมเชื่อว่าถ้ามองภาพรวมเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันดีขึ้นนะครับเหตุผลหนึ่งที่อย่างที่กรณีอาจารย์ชัยยงยกตัวอย่างว่าเราเห็นเคสเนี่ยผมว่าผลพวงอันหนึ่งคือเรื่องของการกระจายอำนาจนี่แหละเพราะเรื่องของการเข้าถึงของประชาชนการเข้าถึงของกลุ่มต่างๆเนี่ยในการที่เข้ามาตรวจสอบท้องถิ่นเนี่ยมันทำให้สะท้อนเห็นภาพว่าเรามีปัญหาเหล่านี้ชะลอเปรียบเทียบก่อนที่จะมีการกระจายอำนาจตรงนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยได้ยินหรือที่จริงก็เป็นเรื่องของการเขาพูดว่าใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้ประชาชนตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องเหล่านี้เรื่องของการเข้ามาตรวจสอบซึ่งถ้าอาจารย์สังเกตดูให้ดีว่าในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยพอพูดเรื่องของท้องถิ่นยังไม่ได้ชวนก็มีอยู่เซสชั่นในเรื่องของท้องถิ่นใหม่ๆเนี่ยเรื่องของการบอกว่าจับทุจริตจับคอร์รัปชันเหล่านี้จะเป็นเรื่องไฮไลท์เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นภาพมันค่อนข้างจะเปลี่ยนในสื่อต่างๆว่ามันพูดถึงเรื่องว่าท้องถิ่นนั้นทำอย่างนั้นท้องถิ่นนั้นเกิดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นแต่การเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้เนี่ยมันก็อย่างผมเรียนตอนต้นว่าถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าปัญหามันหมดมันมีปัญหาตัวมันเองเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาระหว่างว่ารัฐธรรมนูญใหม่มันจะพูดเอาไว้หรือการกระบวนการการแก้ไขต่างๆจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการทำให้การกระบวนการการกระจายมากตรงนี้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับผมบอกตอนต้นแล้วว่า 4-5 ปีนี้มันแค่ทำให้มันเกิดก่อน ขอรอให้พร้อมทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผู้ตอนต้นแต่คำถามก็คือว่าทำอย่างไรให้กลไกต่างๆที่เราพูดคุยอย่างเวทีนี้ก็เป็นตัวอย่างสะท้อนหนึ่งว่ากลไกอะไรบ้างที่ควรจะต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอย่างกรณีของผู้มีอิทธิพลหรืออะไรต่างๆผมเชื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างของคนไทยด้วยกันของชุมชนประเทศไทยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะประเทศไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์มาโดยตลอดเรียกว่าตั้งแต่โบราณแล้วใช้ปัญหาไปทันทีมันคงเป็นไม่ได้จะทำยังไงฮะว่าระบบเหล่านี้เนี่ยให้มันน้อยลงนั่นก็คือเรื่องของความเข้มแข็งของท้องถิ่นของชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างที่ผมพูดตอนต้นเหมือนกันว่าเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวผ่านไปถึงตัวท้องถิ่นหรือตัวชุมชนนั่นเอง
ครับมีระยะครับก็ในฐานะเป็นนักการเมืองคนเดียวนะครับก็เรียนนิดนึงครับคือตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ใจยนต์ได้กล่าวผมก็เชื่อว่าก็ข้อที่จริงก็คงเป็นไปประมาณนั้นแต่ผมอยู่ด้วยความหวังแล้วก็อยู่ด้วยความฝันว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดทั้งประเทศนะครับยังมีสิ่งดีๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเสริมกลไกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับอย่างที่ผมใช้ตัวผมเป็นตัวอย่างในตอนผมอยู่หวังใหม่นะครับแล้วผมไม่ย้ายพรรคเพื่อเป็นการพิสูจน์ในหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็กล้าดีใจกับตัวเองว่าทำไมเราทำได้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่เราพิสูจน์ตัวอย่างว่าชาวบ้านบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเงินตราผมมีความหวังมีความเชื่อว่ามีนักการเมืองไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติที่เขาก็มีความใฝ่ฝันแบบนี้เหมือนกันนะครับที่อยากจะได้รับการยอมรับโดยอย่างแท้จริงจากชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในระดับท้องถิ่นหลายแห่งผมก็ทราบว่าเขามีความเข้มแข็งนะครับแต่หลายแห่งมีปัญหาผมก็ได้ยินอย่างในจังหวัดผมเนี่ยอบต.บางแห่งทั้งวางระเบิดทั้งยิงกันก็มีนะครับส่วนนึงก็มาจากเรื่องของผลประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องอาศัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยกันดูหาแนวทางที่จะกำหนดกลไกหรือกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนในช่วงแรกๆว่าเงินมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดแต่ความร่วมมือจากประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างแล้วว่าแต่ละถิ่นก็ต่างกันอย่างผมไปพูดให้คนแรกกรองฟังเขาก็อาจจะไม่ฟังเพราะเขาไม่มีวิสาสะปรมายติกับผมคือไม่มีความคุ้นเคยอันเป็นญาติอย่างยิ่งกับผมแต่ถ้าผมพูดในจังหวัดผมพูดในอำเภอบ้านแพ้วซึ่งผมมีความคุ้นเคยกับเขาเนี่ยผมก็สามารถที่จะสร้าง ความร่วมมือหรืออธิบายสิ่งที่ผมทำไม่ได้เขาฟังว่าเพราะอะไรถ้าเราไม่หนีหน้าเขานะครับผมเชื่อว่ามีนักการเมืองที่คิดไปในแนวทางผมพอสมควรแต่อาจจะไม่เหมือนกันหมดเพราะอันนี้เป็นจริตของแต่ละคนครับ เราคุยกันมาประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเวทีให้ผู้ฟังอาจารย์พระดอนมีอะไรอาจารย์พิจิตราว่าไงครับ
Thank you.
ใครจะให้คำตอบอาจารย์แนนไหมครับ
ครับตอนแรกที่ผมคิดว่าเราเริ่มต้นกันจากที่ดูถ้าพูดภาษาฝรั่งก็คือมองว่าท้องถิ่นเป็นโฮลิเกรลของปัญหาปฏิรูปการเมืองเพราะว่าเราไปติดปัญหาการเมืองระดับชาติเราก็มาดูว่าท้องถิ่นเป็นคำตอบของการพัฒนาผู้นำเป็นคำตอบของการใกล้ชิดกับประชาชนเป็นคำตอบของอะไรสารพัดเลยนะครับพอคุยถึงจุดหนึ่งมันได้เซนส์ว่าโอเคท้องถิ่นขาดแคปซิตี้ซึ่งอาจารย์สกลได้ภาพที่ชัดว่าเรื่อง capacity มันบิ้วกันได้เรื่องของโมเมนตัมในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังคงต้องมีอยู่คงต้องเดินต่อไปซึ่งตอนนั้นก็เห็นภาพนะครับพอมาฟังสุดท้ายฟังถึงอาจารย์ชยนได้อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่น่าตกใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดปฏิรูปแบบนี้ผลักต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คงได้มอนสเตอร์ตัวใหม่ก็คือตัวการปกครองในส่วนท้องถิ่นผมคิดว่ามันคงมีหลายวิธีนะฮะวิธีหนึ่งก็คือพูดแบบหยาบๆคือทำอะไรนะก็คือหนึ่งเข้าไปนวดท้องถิ่นเพื่อสลายเจ้าพ่อนะครับเหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาเคยทำแต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไปตีจริงแล้วเจ้าพ่อมาเป็นพรรคผู้เองเพื่อเป็นฐานการเมืองนะครับอย่างนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คงในที่สุดคงต้องเป็นภาพที่ดูเหมือนกับว่าภาพการเมืองท้องถิ่นไม่ได้มีออโตโนมีโดยสมบูรณ์แต่เป็นท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลส่วนกลางเช่นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการออกกฎระเบียบต่างๆคือไม่ใช่อย่างเช่นกฎระเบียบจัดจ้างไม่ใช่ปล่อยให้ท้องถิ่นไปออกกฎกันเองหรือโดยฝ่ายส่วนกลางไม่ได้เข้าไปตรวจสอบหรือทำแบบปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยเข้มข้นนะครับคือต้องเข้าไปออดิตเข้าไปตรวจสอบเข้าไปทำอะไรสารพัดเลยซึ่งก็แปลว่าปรัชญาของท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นของไทยไม่น่าจะมีหน้าตาเหมือนกับท้องถิ่นของประเทศที่เป็นสาธารณรัฐซึ่งท้องถิ่นมันแข็งมาก่อนแล้วมันถึงมารวมเป็นรัฐบาลกลางมารวมเป็นสาธารณรัฐกันแล้วตรงนั้นท้องถิ่นเป็นอิสระมีอำนาจสูงกว่ารัฐบาลกลางด้วยซ้ำของกรณีประเทศไทยก็คือส่วนกลางยังคงต้องเป็นผู้คุ้มกฎและยังต้องกำกับท้องถิ่นไปอย่างน้อยอีกระยะหนึ่งมองอย่างนี้เนี่ยอำนาจอธิปไตยเกินไปหรือเปล่ารวมศูนย์ส่วนกลางเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าใจผมฟังแล้วผมสั่นข้อได้แบบนี้ถูกไม่ถูกยังไงอยากให้วิเคราะห์นะครับ
ตอนนี้นี่ก็มันมีทางหนึ่งอาจารย์ก็คือตอนนี้ถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้เรื่องไหมที่ผมสังเกตเนี่ยนะเขารู้เขามีองค์ความรู้ของเขานะครับคือมีความสามารถในการคิดคำนวณผลประโยชน์แรงต่างมาเขานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางในเราถึงจะถ้ามองส่วนกลางแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้ามองทางในถึงทำไมถึงจะสร้างเงื่อนไขกลไกกระบวนการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะอย่างเช่น
ส่วนกลางกำหนดกฎเรื่องข้อมูลข่าวสารให้ท้องถิ่นต้องเปิดกำหนดกระบวนการวิธีการทางปกครองที่จะคลายกับท้องถิ่นได
้
กำหนดอะไรหลายๆเรื่องซึ่งมีมาตรฐานเข้าเซตมาตรฐาน
ครับคือผมไม่แน่ใจ
พื้นที่ชุมชนชาวบ้านเข้าถึงโดยตรง
ครับ
เป็นสูตรอย่างนั้นหรอครับ
ครับผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากไหนผมบอกนี้นะเช่นกรณีเนี้ยที่ได้ผมสังเกตว่าทำไมถึงจะให้ชาวบ้านเขาคราวนี้คือแม่ผลประโยชน์เขารู้ว่าผลประโยชน์เขาได้เขาเสียคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องกลไกการเป็นช่วงนี้สมมติว่าเรื่องมาตรพูดอย่างเงี้ยถ้าจะสร้างมาเป็นถ้าให้อำนาจหรือให้มีกรรมการในการท้องถิ่นจัดการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรงงานมลพิษเนี่ยมาตรพูดก็จะเปลี่ยนนะฮะคุณไม่ต้องรอเขี่ยควบคุมมลพิษจากส่วนกลางอย่างนี้นะสร้างกลไกยังไงหรือว่าเรื่องสิทธิเรื่ององค์กรที่อาจารย์ปัดพูดถึงเนี่ยเวลาทำงานจริงมันไม่เวิร์กในอะไรในรัฐเลยผมไปสังเกตการสมัชชาแห่งชาติเนี่ยเวลาองค์กรชุมชนหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มแม่บ้านหมายการจัดตั้งของรัฐกลุ่มเกษตรกรในการจัดตั้งแม่บ้านของรัฐกลุ่มต่างๆและกลุ่มที่มันแอคทีฟที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงๆอย่างเช่นกลุ่มชาญสมทัพเนี่ยไม่อยู่ในสายตาหรือมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิก็คือมูลนิธิของส่วนตัวที่ต้องการตั้งมาเพื่อลดหย่อนภาษีตัวเอง แต่ประเด็นหนึ่งที่ก็เลยได้ไปด้านนี้เพราะฉะนั้นองค์กรประเภทที่ว่าเป็นองค์กรแอคทีฟแต่ที่ NGO เนี่ยมันไม่มีบทบาทตรงนี้เพราะฉะนั้นทำไงถึงให้องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่มีทางการมีสิทธิ์มีเสียงมีโอกาสนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของจับด้านกฎหมายคือหน้าของระบบประชาธิปไตยว่ามันลดลงเยอะตอนนี้ระบบเชิงการคือระบบเงินการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของการต่อรองกันเรื่องอะไรเรื่องเสียงมากกว่านะครับเรื่องคิดเรื่องอะไรราคาเสียงผมเจอหลายจังหวัดเลยนะว่าถ้าสมมติว่ากรณีเจ้าพ่อเนี่ยที่ระยองแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะน้องชายเจ้าพ่อที่เป็นรองโฆษกพรรคหนึ่งเนี่ยรัฐบาลโฆษกพรรคหนึ่งนะบอกว่าในเมืองไม่ต้องห่วงในเมืองผมเนี่ยอยู่กับชาวบ้านเพราะนั้นในเมืองไม่ต้องซื้อใช่ไหมเมื่ออีกฝ่ายนึงจะแม่ลูกเข้ากันเลยซื้อเลยซื้อปั๊บเลยแพ้เลยหรือกรณีอีกเช่นเราจะแม่จะแม่ได้เพราะจะแม่ไปซื้อเพราะจะพ่อไปพลาดคือประเมินผิดว่าไม่ต้องซื้ออันที่สองด้วยกรณีนายกเทศแห่งหนึ่งนะครับรายหนึ่งก็สัญญากับชาวบ้านว่าเนี่ยวันเนี้ยจะเอาเงินไปให้แล้วก่อนเวลาตั้งบุตรเรื่องตั้งให้สามเด็ดสามเฉลิมเงินไปให้ปรากฏว่าสามจิตจะประเมินว่าจะได้จะนั่งเงินไปให้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามรู้เข้าว่าสัญญาจะบ้าเงินให้ไอ้ฝ่ายเนี่ยเอาเงินไปทุ่มเพราะนั้นไอ้ฝ่ายกินยังไงชนะเพราะนั้นการเลือกตั้งมันจะแรงระบบตลาดครับคือครับโอเคครับ
ถ้าเป็นตลาดล้วนๆนะ 100%
ครับ
ค
ือ
การ น
ี้
เข
้
าใจว่าเขา
ไม่
ม
ี
วัฒนธรรมการทำอยู่ครับตลาดเหล่านี้มาบอกผมว่ามีเขามีความ
เป็นการทำอยู่ไม่มีครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าม ันไม่ใช่มันเป็นเรื่อง
ถ้าไปฟ้องได้ยังไงว่าเวลาผมหย่อนบัตรเนี่ยไปหย่อนตามที่ซื้อ
มันจำที่ซื้อใช่ไหมหมายถึงว่าอันแรงจูงใจเบื้องหลังอุดมการณ์นั้นคืออะไรใช่ไหมว่าทำไม
ผมซ
ื้อ
กับคนที่ผมขายคะแนนให้
ครับ
ซื้อที่ผ่านมาเนี่ยผมยก
มัน
รายการซื้อเสียงเนี่ยผมเวิร
์
กเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นตัวข่าว
ครับผมคิดว่าเป็นหลักใหญ่คือหัวคะแนนใช่ไหมการจัดตั้งหัวคะแนนในภายในชุมชน
ก็หมายความว่าอย่างน้อยหัวคะแนนก็เป็นเจ้าพ่อระบบอุปถัมภ์นั้นมีต่อหัวคะแนนและการซื้อขายคือคนที่กระโดดนี่คือ
ครับผม
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเอฟอร์ตได้โดย
ช
นะคะแนน
ที่ผมทำเอาคะแนนเนี่ยคือความไว้วางใจที่สามกลางจากขั้นยงเราไว้วางใจฮะไว้วางใจในหัวคะแนนว่าคุณหัวคะแนนคนนี้คล้ายๆว่าตกลงกันแล้วก็ทำตามคนที่ชาวบ้านไว้วางใจ
คนที
่
ชาวบ้านไว้วางใจ
ครับแต่ไม่ใช่หน้าของเป็นเจ้าพ่อ
ก็เป็นหมายความว่าเป็นอุปถัมภ์ขนาดย่อมผมก็ไม่ท
ราบอุปถัมภ์ต่อกับเจ้าพ
่อ
ครับครับมันไม่ใช่เชิงคำหมายจงรักภักดีอาจารย์มันเรียกคอนเซ็ปต์จงรักภักดีหรือเป็นคอนเซ็ปต์ของความไว้วางใจมากกว่า
ครับเมื่อสักครู่ท่านยกมือครับเชิญ
ตั้งสภาประชาชนของเมืองนั้นนะจุดนะครับเพราะในช่วง10 ปีที่ผ่านมาการเมืองในนครจุด ถูกผูกขาดด้วยนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกลุ่มเดียวอาจจะมองได้ว่านครที่จุดมันเจอในตัวมันเองโดยผู้บริหารเมืองแทบจะไม่ต้องไปบริหารและมีปัญหาเรื่องหาประโยชน์และสร้างทายาทขึ้นมาบริหารตลอดซึ่งที่ประชุมเห็นว่าผู้บริหารนครที่จุดนอกจากจะพัฒนานครที่จุดแล้วยังเป็นตัวถ่วงความเจริญของเมืองเสียซ้ำไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเมืองครั้งสุดท้ายเมื่อปี2547คุณจะเดาเมืองไหนอันนี้นะซึ่งประชาชนตั้งความหวังไว้สูงว่าจะสามารถพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้าได้แต่กลับตามรอยเดิมคือมีการหาประโยชน์และสร้างทายาททางการเมืองละเลยต่อการบริหารและพัฒนาเมืองส่งผลให้นครจมดิ่งเข้าไปในวงจรอุบาทและในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีหน้านี้มีแนวโน้มว่าเจ้าถิ่นสองตระกูลจะเลือกตัวให้ประชาชนเลือกอีกนี่ย่อนะครับจากสภาพการต่างๆมาแล้วนี้ที่ประชุมได้เห็นว่ามีทางเดียวที่จะฉุดนครจุดๆๆให้พ้นวงจรเลวร้ายได้ก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเมืองอย่างแท้จริงและสามารถควบคุมการบริหารงานผู้บริหารและสมาชิกสภานครจุดๆได้เป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้งสภาประชาชนที่เข้มแข็งประชาชนต้องร่วมกันในมิติคุณธรรมนามการเมืองโดยตระหนักถึงคุณค่าในความดีของเพื่อนมนุษย์ประสานทางสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อกอบกู้บ้านเมืองสู่ความร่มเย็นมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยของลูกหลานในอนาคตโดยมีเป้าหมายสรรหาคนดีมาบริหารบ้านเมืองนั่นคือการจัดตั้งสภาเมืองจุดๆๆภาคประชาชนจะเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจจะทำให้นครจุดๆๆเป็นเมืองน่าอยู่มาประชุมปรึกษาโดยการศึกษาปัญหาของเมืองร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองและวาระแห่งเมืองรูปแบบการบริหารสภาเมืองจะไม่มีประธานรองประธานเพื่อตัดปัญหาแย่งชิงกันเป็นใหญ่จะมีแต่ผู้ประสานงานซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ที่จะมาเป็นรายชื่อของสภาเมืองต้องเป็นโดยความสมัครใจประกอบด้วยมวลชนหลากหลายตั้งแต่ระดับรากแก้วในชุมชนจนถึงระดับบริหารและนักวิชาการทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในนครจุดร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการที่เดียวครับขั้นต่อไปเมื่อถึงคราวที่จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารในสภาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการสภาเมืองมีหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยคือสรรหากลุ่มคนดีเข้าบริหารบ้านเมืองพร้อมกับร่วมกำหนดนโยบายจากความต้องการของสภาเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้การใช้เงินในการซื้อเสียงหมดไปเพราะสภาเมืองจะเป็นผู้วางแผนและสนับสนุนให้กลุ่มคนที่เขาสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเมืองให้ได้โดยการร่วมมือร่วมใจคะแนนเสียงในการเลือกตั้งอีก2บรรทัดนะครับสำหรับการควบคุมบริหารเมืองเป็นหน้าที่ของสภาเมืองเช่นกันโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในเวชื่อได้เสนอทฤษฎีควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองในภาษาอังกฤษนะครับ Monkey Behavior Control Theory คือลิงคือมะพร้าวเจ้าของลิงคือประชาชนลิงคือนักการเมืองก็ไม่เชื่อผูกคอฮะถ้าลิงไปกินร่วงกินอะไรต่างก็กระตุกออกจากตำแหน่งได้เลยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับแนวทางนี้และมอบหมายให้ฝ่ายกิจการร่างธรรมนูญของสภาประชาชนนครจุดเพื่อนำพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาประสบการณ์จริงจากการอยู่กับการเมืองแบบผู้อิทธิพลของตระกูลเนี่ยทางใต้นะครับแล้วก็เขายังหาทางออกแล้วผมรู้ตัวเขาอาจจะได้อาจจะล้มเหลวไปทางก็ลองดูต่อไปครับขอบคุณมากครับเป็นโมเดลที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกสักคำถามหนึ่งไหมครับเชิญครับ
สักคนมาพอดีผมก็ไปถ่ายสุขบุญที่จะมาสักคนมาเท่าเดิมกัน
คือเรียนให้ก่อนนะครับว่ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ไม่ใช่กฎหมายของกรรมการขจรมากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนี้มาจากกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สังเกตให้ดีว่าระยะเวลาของการออกนี่ไม่เหมือนกันอย่างกรณีเทศบาลนี่คือการแก้ไขกฎหมายเดิม ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มาของตั้งแต่โบราณ2486ไปช้ำไปนะครับส่วนของอบต.เองเนี่ยมาแก้ไขของ2537นะครับแล้วของอบจ.ก็ของ2544ไอ้2540นะครับที่มาที่ไปเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่คนละช่วงจังหวะเวลาเกิดขึ้นตามจังหวะของการจัดตั้งแต่ละรูปแบบของท้องถิ่นไม่สอดคล้องกันตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขทั้งระบบให้มันสอดคล้องไปด้วยกันเพราะว่าหากเราไม่แก้ไขตรงนี้ปัญหาเรื่องเบี้ยหัวแตกของการใช้เงินงบประมาณก็ดีปัญหาระบบอุปถัมภ์ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะตามมาทั้งสิ้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่ว่าที่ต้องพิจารณาโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของท้องถิ่นกับเรื่องของที่มาของผู้บริหารของบรรดาสมาชิกทั้งหลายเนี่ยรวมถึงเรื่องของการถ่วงดุลกับภาคประชาชนตรงนี้จะทำกันยังไงคือที่ผ่านมาปัญหาที่ท่านพูดเนี่ยคือชัดเจนว่ามันทำทีละขั้นทีละตอนแล้วคนคิดเนี่ยก็คนละคนคนละกลุ่มคนละพวกกันโดยตลอดมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแบบนี้
คือพอดีสักครู่อาจารย์ชยนพูดถึงเรื่องกลุ่มคือตัวเองไม่คิดว่ากลุ่มชาวบ้านปกติจะมีพลังแต่สิ่งที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นระดับของเครือข่ายนะคะคือถ้ากลุ่มเป็นเครือข่ายไม่ได้เรื่องนี้คิดว่าจะมีพลังที่ไปทำอะไรได้ประเด็นที่สองที่เราก็สังเกตผู้เรื่องของการเซ็ตสแตนดาร์ดเรื่องแรกตรงนั้นเนี่ยต้องระวังแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องค่อนข้างมากเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยจะต้องการมินิมัมสแตนดาร์ดเท่านั้นเองหรือบางเรื่องอาจจะต้องระดับแต่งานระดับสูงอะไรนี้ต่างๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพอองค์กรการเงินชุมชนแข็งขึ้นมาเนี่ยทางหน่วยงานราชการที่อยากเข้ามาดูกลัวว่าเขาจะล้มเท่าไหร่จะเข้าไปมองเรื่องสแตนดาร์ดในลักษณะแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำมาได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสแตนดาร์ดจะมีเนี่ยควรจะเป็นแค่ระดับมินิมัมแค่นั้นเองซึ่งหน่วยงานก็ต้องไปดูว่ามันจะเซ็ตกันยังไงเพราะเรื่องสแตนดาร์ดเนี่ยอยากให้มองเป็นอิชชูแล้วก็ถ้าจะมีมั่งแต่ละแค่นั้นหรือในบางเรื่องอาจจะต้องมาที่บ้านนั้นก็แล้ว
เกณฑ์ของอาจารย์ปัดในการแยกกลุ่มกับเครือข่ายนี่มันต่างกันตรงไหนยังไงมันต้องยกไปถึงขนาดไหน
จริงๆเครือข่ายมันก็คือประกอบด้วยกลุ่มหลายพื้นที่แต่ว่ามีความสนใจมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเดียวกันมันถึงจะสร้างพลังที่ผลักมาเป็นนโยบายสาธารณะได้นะคะเครือข่ายนี่ไม่ใช่ว่ามีประกอบด้วยหลายกลุ่มที่ทำคนละอย่างไม่ใช่จะต้องเป็นมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก
็จะข้ามพื้นที่แต่ว่าเป็นเรื่องดูเป็นเรื่อง
แล้วก็ผลักดันตรงที่ชูเนี่ยออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพราะงั้นเรื่องตรงนี้มันพอจะเห็น
ต้องมีมิติที่เป็นมีแกนเป็นเรื่องไม่ใช่แกนเป็นพื้นที่ด้วย
ผมอยากถามอันหนึ่งผู้นำโครงการนี้คือว่าเราพูดถึงกลไกอันหนึ่งในระดับชาติที่มีความสำคัญมากต้องอย่างน้อยเราให้ความสำคัญมากจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ก็คือสื่อมวลชนสื่อมวลชนเราก็รู้ว่าสื่อมวลชนชาตินี้ไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวัดระยองมันไม่เป็นข่าวถึงแม้ว่าบางทีก็จะมีหน้าแล้วอะไรที่มันเจาะลึกเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาผมไม่ทราบว่าสื่อท้องถิ่นมีมากน้อยแค่ไหนทำหน้าที่จะดีมากน้อยแค่ไหนเป็นลี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนั่นก็เป็นประเด็นประเด็นที่สองผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายคะแนนเสียงกับการเยี่ยวแตกต่างๆมันต้องผูกกันด้วยเพราะวันหัวคะแนนถ้าว่าหัวคะแนนเป็นอนุของระบบการเมืองไทยก็คือข้างล่างจากนั้นเนี่ยก็ถูกชักนำโดยหัวคะแนนแล้วหัวคะแนนนี่เป็นคนตัวกลางในการซื้อขายคะแนนก็หมายว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหัวคะแนนมันลงไปไมโครกว่าเดิมจากการขายตรงของคุณทักษิณหรือจากด้วยผลใดก็ตามผมไม่ทราบนะฮะมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวคะแนนเนี่ยหรืออาจจะเป็นว่าเฟเลียของระบบอุปถัมภ์ขนาดใหญ่ลงมาแล้วมันค่อยๆแตกสลายลงมาเป็นอุปถัมภ์ขนาดย่อมผมไม่รู้แต่นั่นเป็นประเด็นที่น่าที่คุณอาจารย์ชัยยนต์พูดเนี่ยท่านกำลังบอกว่าระบบอุปถัมภ์ยังอยู่สมบูรณ์แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่แมกโรมันมาไมโครส่วนระหว่างหัวคะแนนกับสมัยก่อนอาจจะหัวคะแนนเนี่ยพักดีต่อกำนันหรือต่อผู้ใหญ่คนไหนก็เป็นไปตลอดเดี๋ยวนี้เป็นนี้เป็นที่ครั้งต่อครั้งแต่คะแนนของตัวเนี่ยยังเป็นคะแนนของตัวเองหัวคะแนนก็ยังเป็นเจ้าของคะแนนเหล่านั้นอยู่กลุ่มได้ ซึ่งอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงหมายความว่ากระบวนการแตกสลายเนี่ยมันไประดับหนึ่งแล้วในที่สุดมันอาจจะซื้อขายกันเลยแต่ถ้าซื้อขายกันนะเลยแล้วระบบมันจะพังมันอยู่ไม่ได้
ผมอยากตั้งข้อสังเกตนิดนึงประเด็นที่เราคุยโดยเฉพาะเรื่องโยงถึงเรื่องระบบอุปถัมภ์ของท้องถิ่นเนี่ยนะครับจากข้อมูลการเลือกตั้งโดยตรงของท้องถิ่นเมื่อ30ปีที่ผ่านมาปีนี้จะครบปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะครบ4ปีแล้วในข้อมูลการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าระบบการเลือกตั้งตรงทำให้คนหน้าใหม่สามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารในท้องถิ่นเนี่ยเกินครึ่งหน้าเก่าเนี่ยอยู่ประมาณ 30-40% นั่นเองนะครับตรงนี้เองที่น่าอยากตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าตัวจบเลือกตั้งตรงท้องถิ่นครั้งหน้าเนี่ยซึ่งตอนนี้เริ่มรับกับหลายอบต.เริ่มแล้วเนี่ยจะเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบอุปถัมภ์เดิมเนี่ยจะสามารถรักษาอำนาจตัวเองได้หรือเปล่าในพื้นที่เพราะเนื่องจากว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นด้วยกระบวนการต่างๆที่เราใส่ให้กับท้องถิ่นเนี่ยสร้างความเข้มแข็งอะไรหรือกลไกต่างๆที่น่าจะขาดหายไปเนี่ยผมคิดว่าเลือกตั้งท้องถิ่นคราวหน้าจะเป็นหน้าจับตาว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอำนาจทุนอำนาจต่างๆในพื้นที่เนี่ยบ้างน้อยแค่ไหนน่าสังเกตเพราะสืบเนื่องจากคราวที่แล้ว
ที่เข้ามาเนี่ยเขาทุ่มตะกังมากกว่าป่ะ
ครับแล้วเราจะปิดท้ายครับ
ขอโทษนะครับขอยังใช่ผมรู้สึกว่าเรามีคำถามอยู่ในใจคงอย่างมากคงมีคำถามอยู่ในใจที่ผมยังไม่มีคำตอบผมคิดว่ากระบวนการที่ทำให้มีประชาธิปไตยมากขึ้นมันยังมีอยู่ในประเทศไทยการตื่นตัวการเข้ามามีส่วนร่วมนะพี่เป็นความหวังของเราในการจะปลูกให้และที่น่ากระทั่งที่ท่านมิตรคนเอกวัชุกคนเอกวัชุกพูดถึงเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในระดับแต่ขนาดเดียวกันเศรษฐกิจของเราเนี่ยทำให้การกระจายรายได้มันขยายขึ้นเร็วมากในอัตราที่ค่อนข้างเร็วซึ่งความเป็นประชาธิปไตยของเราเนี่ยตามไปหักล้างไม่ทันนะฮะแล้วอันนี้เป็นตัวที่ทำให้วันนี้เราถึงได้ยินสองเสียงเสียงหนึ่งจากอาจารย์สกลแล้วก็ทีแรกผมก็บอกไปด้วยนะฮะก็บอกเราก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วเราก็จะสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไปนะฮะแต่ว่าไปรับความมาได้ยินอาจารย์ไปยนซึ่งผมก็บอกไปด้วยนะก็ทำบอกว่าเอ้คิดเองเรากำลังทำอะไรอยู่นะฮะผมคิดว่าคือปัญหาหนึ่งก็คือว่าระบบการที่ผู้นำจะมานำแล้วมันเป็นของที่เกิดขึ้นในทุกระบบนะแล้วผู้นำที่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าผู้นำต้องเป็นเจ้าของเงินแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าผมกลุ้มใจมานานสำหรับระดับชาตินี่ก็คือว่าเดี๋ยวนี้การช่อราชบังหลวงและการซื้อขายคะแนนเสียงซึ่งเป็นของคู่กันมันไม่ใช่เป็นมะเร็งที่จะต้องเอาออกมันเป็นหัวใจอ่ะมันเป็นตัวผลักดันออกแล้วตายจริงๆเขาออกแล้วตายนะฮะผมเคยพูดหลายอย่างหลายทีแล้วเกี่ยวกับกรมตำรวจว่าถ้าใครมาเสกให้มันเป็นองค์กรที่สุจริตนะพรุ่งนี้นะกลางค่ำคืนเนี่ยเป็นองค์กรสุจริตทั้งหมดตื่นขึ้นมาตำรวจไม่รู้จะต้องทำอะไรทำงานไม่ถูกผมคิดว่ารัฐบาลไทยก็เหมือนกันถ้ามันตรงไปตรงมาเป๊ะเนี่ยทำงานไม่ถูกและคุณจะเห็นได้เราเสียงรื้มๆต่อพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยก็คนไม่รู้อ่ะพยากรณ์ไม่ได้ก็ที่จะมาไม่ไหนทักษิณนี่คิดอะไรได้เยอะก็จริงนะมีอะไรใหม่ด้วยแล้วก็พยากรณ์ยากนะแต่ผมรู้เลยว่าเราพยากรณ์พฤติกรรมกันได้รัฐบาลนี้พฤติกรรมพยากรณ์พฤติกรรมยากมากเดี๋ยวไปที่นี่งงเต้นกันหมดซึ่งมันเป็นปัญหานะคือวิธีการหนึ่งที่เราจะดีไซน์รัฐธรรมนูญคือยอมรับความจริงเกี่ยวกับอันนี้และดีไซน์ให้มันอยู่ได้ด้วยอันนี้แต่ว่า ให้มันค่อยๆฝ่อลงแต่ถ้าจะทะลุคิดนะคือผ่าตัดแล้วตายอ่ะผ่าตัดแล้วมันคือเหมือนกับคุณเป็นมะเร็งถ้าจะพูดเอาอุปมาเป็นมะเร็งมันเต็มมันครึ่งสมองหรือครึ่งตับแล้วคุณดึงออกแล้วมันไม่มีอะไรทำมันร่างกายมันหยุดทำงานอ่ะใช่ไหมไอ้ของอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องตรงณจุดหนึ่งณจุดใดจุดหนึ่งว่าทำยังไงถ้าพูดไปพูดมาท่านจะชมผมคือมันต้องคิดให้ดีอ่ะนะคือผมคิดว่าเราใช้เวลามากพอสมควรในการที่จะปรับข้อร้ายบางอย่างอันนั้นก็ควรจะทำไปนะในระดับบทบาทกฎหมายแต่เราต้องหาระบบที่ยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้จะทำให้ไม่ได้มีการผูกขาดอำนาจมากเกินไปและนานหรือยาวเกินไปผมคิดว่าในที่สุดที่ผมกลัวมากเกี่ยวกับคุณทักษิณก็คือจะเป็นอยู่ไป16-17 ปีจะขู่ว่าจะทำอย่างนั้นนะแล้วผมกลัวว่าเป็นจริงได้แล้วผมคิดว่าในที่สุดที่การตายก็เพราะหลายคนกลัวแบบเข้ามาถึงตรงนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพของนักข่าวประชาธิปไตยผมคิดว่าความจริงแล้วไอเดียของอาจารย์อเนกเนี่ยความที่ออกมามันดีแต่ผมคิดว่ามองข้ามประเด็นจริงๆแล้วถ้าคุณดูเชียงใหม่หาดใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นนครสุขีหรือเปล่าแต่ว่าเชียงใหม่หาดใหญ่ชลบุรีหรือแม้กระทั่งระยองพวกนี้ก็มีคนทั้งกลางมากพอสมควรถ้าจังหวัดต่างๆเหล่านี้แยกกันหรือรวมกันตัดสินใจที่จะไม่เอาด้วยกับนักการเมืองคนไหนก็ตามมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกรุงเทพเท่านั้นที่ทำได้เพราะมันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็รัฐบาลก็ทะลึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคุณโค่นได้คือผมมองในแง่ practical ทหารอาจจะเข้าใจอันนี้ดีกว่าผมแต่ว่ามันคุณจับจุดที่ได้บาทไม่กี่จุดเนี่ยคุณนั่นแหละเพียงแต่ไปเดินขบวนอย่างคุณคนที่ทำเนี่ยนะเป็นเวลานานเพราะว่าผมคิดว่าวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วแต่มันเกิดมันปลูกฝังมานานคือผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักที่สุดอันหนึ่งของคนไทยคือคนไทยกลัวน้องเลือดมากแล้วรู้ว่าจากประสบการณ์ขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาทันทีที่น้องเลือดแล้วอยู่ไม่ได้คุณคุมกี่กองทางกองทัพกองพลเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวที่ควบคุมพฤติกรรมได้ในระดับแต่มันให้อำนาจกับคนภาคกลางกรุงเทพซึ่งมีวาระของตัวเองวาระของเขาไม่เป็นห่วงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอยากให้มีโรงไฟฟ้าเยอะๆแต่แม้กรุงเทพไม่เดินใช่ไหมไอ้กองแบบนี้ซึ่งไอ้คนโค่นนี่มันก็มีวาระของมันคนอยากเป็นรัฐบาลก็มีวาระของมันนะมันก็เป็นคิดขอฝากไว้แค่นี้คือว่ากรุงเทพนี่ไม่ใช่เมืองแล้วก็เสรีชนนี่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะกรุงเทพ
แต่ที่ชนที่อื่นลงรัฐบาลไม่ได้อาจารย์สิริพันธ์และอาจารย์สมเกียรติครับ
ขอบคุณครับ
อาจารย์ยกมาประมาณนั้น
คือประเด็นที่อาจารย์มาถามเรื่องเสียงชนในต่างจังหวัดแล้วจริงๆมันก็คงตอบตอบได้ยากแต่ว่าโดยหลักๆแล้วสื่อที่เป็นท้องถิ่นจริงๆมันเซอร์ไว้ได้ในหัวมันใหญ่ไม่กี่ที่เช่นเชียงใหม่เช่นอะไรไม่กี่จุดนะครับที่เหลือเป็นสื่อเฉพาะกิจกันเลยทั้งหมดประเด็นสำคัญของการเป็นท้องถิ่นกับการเป็นระดับชาติที่ผมคิดว่าทำไมผมจึงคิดว่าส่วนกลางยังจำเป็นต้องกำกับดูแลท้องถิ่นอยู่ก็เพราะว่าในท้องถิ่นมีสิ่งหนึ่งซึ่งส่วนกลางทำได้ยากกว่าก็คือเรื่องไวโอเลนซ์คือกรณีของอาจารย์ชัยยนต์ยกขึ้นมาหลายกรณีนะครับเรื่องของของเจงโก้เรื่องของอะไรต่างๆซึ่งพอมีเหตุอะไรในท้องถิ่นไปแฉโพยอะไรกันเนี่ยตายลูกเดียวเลยซึ่งเป็นสิ่งที่การเมืองถ้าแก้กันในท้องถิ่นโดยลำพังเนี่ยสื่อท้องถิ่นเองก็โดนไข้โป้งตายเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ดีอะไรจากส่วนกลางเข้าไปอินเทอร์เวนชั่นอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นห่วงว่าท้องถิ่นเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
คือไม่ออกแต่วังวนของการใช้ความรุนแรงมันผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำไมการเมืองท้องถิ่นไทยในระยะสั้นนี้คงหนีไม่ได้ที่ต้องมีความสัมพันธ์กับการเมืองจากส่วนกลางโดยที่ส่วนกลางเข้าไปกำกับดูแล
อาจจะโยงกับที่อาจารย์สังเกตพูดคือเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะอาจจะเป็นข้อสังเกตที่หนาดีหรือฝั่งนิจ้าคือเวลาฟังอาจารย์สกลฟังอาจารย์ปัทมาวดีอาจารย์เฉลิมพูดเนี่ยเรามองถึงท้องถิ่นเนี้ยของภาระงานภารกิจโครงสร้างหน้าที่แต่เราไม่เคยพูดถึงว่าจะสร้างกลไกให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีกลไกที่จะแก้ปัญหาประชาชนคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประชาชนมีปัญหาจะไม่รู้สึกอบต. อบจ.เลยมันถึงต้องมีเครือข่ายพื้นที่ทำงานต่างๆเหล่านี้ที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงอะค่ะคือมันจะสร้างกลไกตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านพงศ์วสุพูดใช่ไหมคะคือบางทีมองย้อนไปถึงในองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างประเทศเนี่ยมันให้อำนาจบางอย่างซึ่งอาจจะโยงที่อาจารย์สมเกียรติพูดว่ารัฐบาลและการกลางมันก็ไปกำกับในเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นท้องถิ่นต่างประเทศจะสามารถที่จะทบทวนการตัดสินใจของสภาท้องถิ่นได้นะจะมองประชาธิการนี้แต่ว่ากลไกเหล่านี้จะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้มันเป็นให้มีช่องทางจะตรวจสอบการทำงานและเป็นหน่วยที่เมื่อประชาชนมีปัญหาขอให้มาหาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาของเขา
ทำ
ให้เก
ิด
สถาน
การ
ณ์
นี้ครับผมรู้สึกว่าที่อาจารย์สื่อคำพูดนี้ผมคิดว่ามีปัญหาแล้วผมอยากจะพูดก็คือว่าเครื่องมือที่จะมีอันนั้นได้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่รอแฮนด์เอาท์จากรัฐบาลกลางจะต้องมีกำลังที่จะรู้เก็บภาษีของตัวเองได้ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงภารกิจที่เราจะต้องมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมคิดว่าเราต้องดูอะไรหลายๆอย่างเวลานี้ภารกิจที่รัฐบาลกลางอยากส่งให้คือภารกิจที่เป็นงานประจำเทศการศึกษานะครับบังเอิญการสาธารณสุขอย่างนี้เวลานี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันวุ่นวายนิดหน่อยเขาก็ไม่อยากส่งแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเดินต่อไปแต่อันนั้นเนี่ยควรจะส่งให้และองค์กรส่งท้องถิ่นเองก็ไม่อยากได้แต่อันนั้นควรจะส่งให้ท้องถิ่นเพราะอันนั้นเนี่ยมันเป็นกิจการประจำมันต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครูมาสอนหนังสือตรงหรือเปล่าครูเมาเหล้าหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรู้ดีที่สุดและก็จัดการได้ดีที่สุดยิ่งมากยิ่งดีไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะรีบส่งให้เขาเวลาเราคิดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องดูฟังก์ชันของงานดูไม่ใช่เฉพาะองค์กรที่รับเสียอย่างแต่ดูในเรื่องการควบคุมกำกับว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องทำตลอดเวลาหรือเปล่าจะต้องจำที่จำชัยดูอยู่ตลอดต้องไปเช็คไปตรวจไปสอบอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะใกล้ชิดกว่าแล้วก็ประชาชนที่ในกรณีนี้เป็นพ่อแม่นะฮะก็ต้องไปตรวจสอบแค่ไหนงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะส่งท้ายให้เร็วที่สุดคืองานส่งเสริมการเกษตรซึ่งมันจะต้องตอบสนองไม่ใช่ตอบนโยบายของรัฐบาลกลางมันต้องตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในท้องที่สองอันเนี่ยผมคิดว่าผมจะตั้งให้เป็นไพรออริตี้เลยในการที่คือเราต้องมาบอกกันก่อนว่าจะส่งงานอะไรไปให้เรื่องเงินเก็บไปก่อนนะฮะแล้วผมไม่อยากจะมาติดกันใน 35% 20% 2% อะไรก็แล้วแต่ท่านภาพแมคโครดูไปแต่ว่าผมไม่สนดูก่อนว่างานอันไหนควรอย่างยิ่งที่จะให้ระดับล่างกำกับควบคุมนะฮะจริงๆแล้วเราเสียดายว่าแต่ก็ไม่เสียดายไม่แปลกที่ว่าเราให้โครงสร้างพื้นฐานไปอยู่ที่ท้องถิ่นความจริงส่วนที่จะควรจะไปอยู่ท้องถิ่นที่สุดคืองานเมนเทนโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่งานก่อสร้างอะไรที่เกี่ยวกับเมนเทนนั้นเกี่ยวกันซึ่งเป็นงานน่าเบื่อหน่ายทั้งนั้นนะฮะแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีเหตุผลที่จะบ่นแล้วก็ด่าเราว่าบอกเนี่ยเราส่งขยะไปให้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าของพวกนี้เป็นเรื่องที่เขาจะทำได้ดีที่สุดงานตรวจสอบนะฮะตรวจ คือไม่ใช่ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณแต่ตรวจสอบว่างานมันเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนคือผมคิดว่าถ้าเราชื่อลำดับกรมมาได้เนี่ยผมคิดว่าเรามานั่งดูกันจริงๆแล้วจะชี้ได้ว่าเพราะเมื่อเราดูอันนั้นแล้วเราก็จะได้เส้นของว่าก็ประมาณควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วเมื่ออันนั้นแล้วเราก็จะต้องมีว่ามีทางที่จะหาเงินได้ผมพูดมานานแล้วแล้วขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขการหารายได้ของท้องถิ่นตัวที่ดีที่สุดก็ขนย้ายไปจากท้องถิ่นไม่ได้ก็คือทรัพย์สินแล้วในต่างประเทศเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหาทีจากทรัพย์สินเกือบจะ100%แล้วเงินทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องส่วนถามว่าเวลานี้เก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยผลเป็นยังไงส่วนที่คิดน่าจะเก็บภาษีทรัพย์สินได้เป็นกรอบเป็นกลางมากที่สุดก็ทรัพย์สินมีราคาสูงมากคือกรุงเทพมหานครถามว่าเก็บได้ไหมไม่ได้เรียกกันโกงกันที่หมายว่าผมเพราะอะไรเพราะว่าเราให้กทมเองเป็นคนเก็บเราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนเก็บผมอยากจะตั้งระบบอย่างนี้ว่าคนประเมินราคาเป็นส่วนกลางเมินของกรุงเทพมันยุ่งหน่อยเพราะว่าส่วนกลางมันจะเรื่องอยู่ในกรุงเทพแต่ส่วนคนประเมินเป็นส่วนกลางคนเก็บเป็นส่วนกลางนะเก็บจากท้องถิ่นแต่ในอัตราที่กำหนดโดยท้องถิ่นถ้ามีสิทธิ์กำหนดแล้วนะอยากจะเก็บตามมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยเก็บครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็บอกมันครึ่งเปอร์เซ็นต์อยากจะเก็บ0.9%ก็บอกมัน0.9%กระทรวงการคลังไปเก็บให้คิดค่าจะเก็บ5%ของรายได้นะครับแล้วก็ยกให้ที่เหลือยกให้ท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นให้บอกมาว่าการเงินที่รัฐบาลจะให้กับท้องถิ่นนั้นจะเป็นเงินที่ให้ตามคืออย่างน้อยส่วนหนึ่งตามเอฟฟอร์ตที่ท้องถิ่นลงเอฟฟอร์ตนี่ไม่ได้หมายความว่าได้เงินมาเท่าไหร่นะฮะถ้าจังหวัดรวยๆหรือเมืองรวยๆก็จะได้มากแต่บอกว่าเราปรับด้วยว่าคือถ้าเราดูว่าความคือเราสามารถใช้ได้ขึ้นปรับความร่ำรวยได้ว่าที่ไหนที่รวยก็เก็บได้มากนะนั้นแต่เมื่อปรับด้วยตัวนั้นแล้วไอ้ส่วนที่เหลือนั้นคือตัวที่วัดเอฟฟอร์ตจริงๆและเอฟฟอร์ตนั้นเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างสมมติกรทมเนี่ยเก็บเงินมาได้ก็ตั้งอัตราไว้0.9%หรือคือคนอื่นก็ตั้งจุด5%อะไรอย่างนี้กรทมตั้งไว้0.1%อันนี้เขาดูอยู่แล้ว0.1%ก็ได้เงินเยอะอย่างนี้เราถือว่าเขาไม่เมคเอฟฟอร์ตใช่ไหมฮะอะไรประเภทนี้คือเราสามารถทำและการหาเงินของท้องถิ่นเองจำเป็นแน่ว่าเป็นหน้าที่เขาและที่ผมพูดที่ผมเออหอมหมดตัวเขาเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากให้ท้องถิ่นเองเก็บภาษีจากพวกเขาเองนะฮะเวลานี้มันเป็นผู้อุปถัมภ์เพราะว่าเป็นการอุปถัมภ์ต่อจากเงินที่เก็บมาจากส่วนกลางที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะอันนี้เป็นผมคิดว่าผมถ้าจะทำเนี่ยเราต้องไม่แค่ปอดหนึ่งในการดูว่าเราจะคว้าภารกิจอะไรไปจากส่วนกลางไปมอบให้เขาอย่างชนิดที่เขาสามารถทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้และเมื่อเขาคว้าออกไปแล้วเขาจะต้องมีซับพอร์ตนะฮะที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่เฉพาะที่จะทำให้หน้าที่ภารกิจเหล่านี้เท่านั้นแต่มีส่วนเหลือให้เขาสามารถใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหมายความว่า discretion ต่างๆในการที่จะใช้เงินต้องตัดออกจากรัฐบาลส่วนกลางเขาจะต้องมีสิทธิเต็มที่ในใช้เงินเวลานี้มีแค่ไหน
ตอนนี้ทำอย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างนะครับ discretion ในเรื่องของการใช้เงินนั้นเนี่ยคือให้อำนาจเขาเต็มที่อยู่แล้ว
ยกให้เขาไปแล้ว
เรื่องของเขาไปหมดเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือตัวอุดมเฉพาะกิจเท่านั้นเองซึ่งก็มีเล็กน้อยไม่มากเท่านั้นเองท่านนี้ถามว่าอำนาจจัดการเรื่องรายได้เพื่อทำหน้าที่นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกทั้งหมดเลยครับว่าเราพยายามตัดโอนงานทั้งหมดอย่างถ้าดูจำนวนภารกิจ พอ245ภารกิจโอนไปถ้าดูเป็นกิจกรรมโครงการภาษามันกิจกรรมดูเอางานที่มันเหมาะสมที่สุดที่เป็นของท้องถิ่นอย่างหลักการอย่างที่อาจารย์บอกคืองานที่ท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูถึงเรื่องภารกิจหน้าที่หลังเนี่ยพยายามแปลงมาเป็นเรื่องของเงินที่แต่ละท้องถิ่นคุณจะมีตามภารกิจของเขาในภารกิจของเขาจึงแยกต่อเป็นเรื่องทำและต้องทำดูหมดฮะโอ้ถ้าดูเม็ดเงินก็ประมาณของ2,215งานนั่นเนี่ยก็คือเกิน 35% ที่แต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะงานบางอย่างโดยเฉพาะศึกษาสาธารณสุขนี่เนี่ยไม่อยากให้ไปทันทีเพราะถ้าไปทันทีปุ๊บปัญหาคุณภาพปัญหาเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยจะเกิดปัญหาทันทีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องกิจกรรมที่ลักษณะเรื่องของการเลือกทำของท้องถิ่นแต่ลักษณะการให้เงินนั้นจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือว่าเป็นจริงแค่เรื่องของการ maintenance ที่ผ่านมาเรื่องของการให้เงินนั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณาเรื่องของการให้เงินครับผมใช่เรื่องของโครงสร้างเป็นอย่างจริงแล้วเนี่ยเงินที่ให้ไปเนี่ยเป็นแค่งบประมาณเรื่องของดูแล maintenance ซ่อมแซมเท่านั้นเรื่องของการไม่กับโปรเจกต์หรือเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่นี่แหละรัฐบาลไม่เคยคิดให้เพราะงั้นไม่ควรจะอยู่อยู่แล้วนะแต่เรื่องของลงทุนท้องถิ่นจริงๆนะเรื่องในแง่ของการลงทุนสะสมไอaccumulation stock ของเขาอย่างเงี้ยแหละเราไม่เคยให้เงินเขาไปทำพูดทั้งเลยในเรื่องของการให้เงินจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเราพยายามที่จะให้เงินที่ให้เขาไปคิดเองทำเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะประเด็นวันนี้เนี่ยเห็นภาพอย่างหนึ่งคือ 3-4 ปีตอนนี้ก็ทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งก็เห็นภาพชัดว่าหลายๆท้องถิ่นในประเทศเนี่ยมันเริ่มชิฟต์จากเรื่องของลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาสู่ในเรื่องของบริการสวัสดิการสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อยสูงขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับในแง่ของการเก็บเองของท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าแง่หนึ่งนะเนี่ยเห็นด้วยกับที่อาจารย์ทุกอย่างเลยก็คือว่ารัฐบาลต้องให้โครงสร้างรายได้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภาระชิ้นหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของภาษีทรัพย์สินแต่เผอิญว่าพรบภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันพรบอาถรรพ์เสนอเข้าพรบทีไรรัฐบาลไปก่อนทุกทีได้ยินแต่นายกชวนหนึ่งมันไล่มาเรื่อยๆนะตามมาเรื่องนี้มาตลอดก็รอรัฐบาลนี่นะครับได้ข่าวล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาคมนี้จะเข้าพรบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เดือนตั้งละใช่ครับนะฮะแต่ประเด็นอันเดียวนะครับอาจารย์ผมเลย
ร
ั
ฐบาล
ไม่ย
าก
ร
ได้เราจะอาถรรพ์อยู่แล้ว
คือมันอาถรรพ์จริงเข้าพรบเมื่อไหร่ปุ๊บรัฐบาลไปก่อนทุกทีนะครับแต่ประเด็นอันเดียวนะครับที่อาจจะเห็นขัดแย้งอาจารย์นิดนึงคือในเรื่องของการเก็บภาษีทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยเห็นด้วยอาจารย์ทุกอย่างว่ารัฐบาลน่ากำหนดโครงสร้างแล้วก็ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการแต่ว่าประเด็นเรื่องของการจัดเก็บเนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นน่าจะเป็นบทบาทในเรื่องของการจัดเก็บนะเพราะว่าประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ
ที่กรมบอลอยู่ในว่ามันควรจะแก้วิบูรณ์นะแย่มากเลย
ครับ
คือันเดอร์คอลเลกเยอะมากจริงแล้ว
ใช่ก็งานเคยทำจากการปกป้องสมัยนู้นแล้วเคยมาต่อยอดปรากฏว่าเฉลี่ยทั่วประเทศไทยแล้วนะครับถ้าดูถึงเปอร์เซ็นต์ของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินต่อแปลงที่ดินต่อแปลงทรัพย์สินแล้วเนี่ยเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30% ทั้งนั้นเองซึ่งไม่ใช่ 30% ของจำนวนรายที่ควรจะต้องเสียแค่นั้นเองอย่างกทม.เรียกว่าชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยยังแค่ประมาณ 20% นั่นเองปัญหาเรื่องนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะคือประเด็น
ก็เหนื่อยกันนะครับหนาวด้วยปวดหัวด้วยสบายก็เดี๋ยววันนี้ปฏิรูปการเมืองครั้งหน้านะครับเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเราเจอกันวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับสวัสดีครับThank you.
กดทำดาวตรงเลยอ่ะ
กดเลย
กดช้างไว้